Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 4 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Na dnevnom redu današnjeg zasedanja Republičkog parlamenta samo jedna tačka, izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. U radu posebne sednice učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji bi trebalo da se obrati poslanicima. U delu današnjeg magazina uključit ćemo se u direktan prenos. Od ostalih tema izdvajamo. Program Vlade Srbije za zaštitu vazduha postavio je ambiciozan cilj da se emisije zagađujućih PM čestica prepolove do 2030. godine. Na dnevni red konačno stiže i problem koji godinama niko nije želeo da zagrize, a odnosi se na redukovanje broja dizel automobila. Program predviđa da će svako ko ima staro dizel vozilo uskoro od države moći da dobije subvenciju od oko 2000 evra za kupovinu automobila sa Euro 6 motorom. Savremeni život nametnuo nam je intenzivnu dinamiku aktivnosti, a okolnosti poput pandemije ili ekonomske krize na veliku probu stavljaju naše mentalno zdravlje. To je s razlogom jedna od aktuelnijih tema u posljednje vreme. Retko se, međutim, zapitamo koliko naše mentalnom blagostanju doprinose ili ga narušavaju uslovi rada. Deo odgovora sadržan je u istraživanju o mentalnom blagostanju javnih službenika. Studenti druge godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ilda Đukić, Mina Tomić, Petar Ilić i Mihajlo Šipić, najbolji su konsultanti na svetu. Oni su pobednici međunarodnog takmičenja koje je realizovala Konsultantska akademija Highbridge. Ugostit ćemo deo tima i saznati kako su stigli do prvog mesta. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova. Prvi deo emisije je naravno u vezi sa današnjim zasedanjem Republičkog parlamenta i više detalja o tome kako je zamišljeno da teče sednica, šta je na dnevnom redu, čućemo od moje koleginice Marine Bajić.
Da, posebna sednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu izveštaj Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju o pregovorima sa Prištinom od 1. septembra do 15. januara. Kao što znate, zakazana je za 10 časova i počela je na vreme, i to odavanjem pošte preminuloj poslanici Elisaveti Veljković. U sali je prisutno 192 poslanika, tu su predstavnici Srpske liste i, kao što je naveo predsednik Skupštine Vladimir Orlić, mnogi predstavnici srpskog naroda sa Kosova i Metohije, kao i načelnici upravnih okruga. Ovoj sednici, kao što znate, prisustvuju i pojedini članovi vlade, a najavljeno je i, to se desilo u sali, je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Podsetimo da je on uoči sednice izjavio kako ne očekuje danas jedinstvo poslanika, iako bi to, kako je rekao, bilo poželjno kada su najviši nacionalni zadaci pred Srbijom. On je najavio da je spreman da ako treba i nekoliko dana sedi u Skupštini, jer želi svima da odgovori na pitanja. Ali je također ponovio da ultimatum Kvinte nije njegova krivica, da on još uvek ništa nije potpisao i da ne postoji vremenski rok da Srbija francusko-nemački plan odbije ili prihvati. Podsetila bih da je Vučić i demantovao da će danas pred Skupštinom Srpska napredna stranka organizovati miting podrške, a podsetila bih i da je policijska uprava grada Beograda zabranila još jedan najavljeni skup, a reč je o skupu Nema Srbije bez Kosova i Metohije, koji je takođe bio najavljen u isto vreme kada i navodni skup.
Marina, hvala ti, a mi se sada uključujemo u direktan prenos i obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića poslanicima Republičkog parlamenta.
Poštovani predsjedniče Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi narodni poslanici, dragi gosti, poštovani predstavnici srpskog naroda sa Kosova i Metohije, dragi naši Srbi sa Kosova i Metohije, ali i centralne Srbije, koji ste na različite načine bili napadani od prištinskog režima u prethodnom periodu, a koji ste danas ovde sa nama, želim svima da se zahvalim što smo u mogućnosti da predstavimo još jedan izveštaj, ali i da govorimo o svim ključnim problemima. Svrha današnjeg dana nije da se prebaci odgovornost ni na ovaj dom, ni na naš narod u celini, niti na bilo koga. Od odgovornosti kao predsjednik Republike nikada nisam bežao. Donosio sam najteže odluke i osim u jednom slučaju, čini mi se da su te odluke uvek bile u najvećem interesu i srpskog naroda, ali i svih građana Srbije. Svrha današnjeg dana je da izađem pred vas, ali i pred građane Srbije, kao predstavnik svih naših građana, i da iskreno, otvoreno i na najpošteniji način podelim šta nam kao narodu predstoji, šta je to sa čim se suočavamo. Danas nisam došao da se borim u bilo kakvim izbornim kampanjama. Ona je završena. Danas ću da se borim, kao što sam to činio u prethodnih gotovo 11 godina, za Srbiju, jednakom snagom ili sa više srca, posebno kada vidim kako i na koji način su me oni koji su za mnogo toga odgovorni i ovde dočekali u ovoj sali. Danas dolazim iz osjećaja dužnosti da građanima Srbije kažem šta je to što se događa, da bi mogli i sami da procene kakve su posledice naših postupaka, o čemu tačno razgovaramo i šta je to za šta se borimo. Danas ću govoriti i ukazati na sve najlošije tačke takozvane francusko-nemačke inicijative i ništa neću da sakrijem. Dakle, neću vam govoriti o nekim lepšim stvarima iz plana, govorit ću o onim najtežim i najgorim za Srbiju. Zato što hoću da budem odgovoran i pošten prema građanima Srbije, da ljudi u Srbiji znaju da ni njihov predsednik, ni njihova vlada, ni njihova skupština nemaju što da kriju od njih. Za zaključke i za odluke po tom pitanju i po mnogim drugim pitanjima bit će vremena, ali je važno da ljudi znaju šta je to sa čim se suočavamo. Mnogo je pitanja o Kosovu, više od 600 godina traju, iako je malo odgovora. I koliko je to Kosovo i gde mu je početak i gde je kraj i da li ono ništa ili je sve i koliko je to sve, a koliko ništa, koliko puta smo pobedili na Kosovu, a kada smo i zašto izgubili, da li je ono mit koji je postao stvarnost ili je stvarnost pretvorena u mit, postoji li izlaz za Kosovo i sa Kosova i gde je ako nije na samom Kosovu, ko sve treba da pruži te odgovore, a da ne slaže ni sebe ni druge. Stefan Lazarević je svoj čuveni zapis na stubu na Kosovu završio prosto, ali i pošteno rečenicom koja glasi: ne znam, Bog zna. Mi smo, i danas ću da smanjim i kitnjaste rečenice i dopadljive govore. Podsjetit ću samo da smo 1871. godine predstavljali 64% stanovništva onoga što se danas računa kao Kosovo i Metohija. Samo 50 godina kasnije 26% stanovništva 1921. godine. Opet, nešto je bolje stanje bilo posle Drugog svetskog rata, tek nešto bolje. A onda egzodus i gotovo potpuni nestanak do 81. i 91. godine. Jesmo li nekada razmišljali šta smo sve uradili i šta su kada su sa Brozom išli i Jovan Veselinović i Stevan Doronjski, ali i Veli Deva i Ali Šukrija i mnogi drugi komunistički funkcioneri, i je li nam Kosovo međuvremenu postalo samo meta političkog podkusurivanja i gotovo ništa više. Za mene je Kosovo više od toga, a to ćete čuti na kraju mog obraćanja. Pre toga ću pokušati da ono što jeste postao sastavni deo i mog bića racionalizujem i pokušam da predstavim na objektivan način. Ono što je najvažnije danas, o čemu moramo da govorimo, mnogo važnije od svega, važnije od plana iz kojeg svakako, jer ne smem da vam pokažem ceo, ali ću vam izneti sve ono što je najgore po Srbiju, od A do Š. Ono što je važnije od samog plana, to je okolnosti, to je trenutak, to je politički momentum, to je vremenski okvir u kojem se sve dešava. Samo što ljudi žele to da izbjegnu. Prave se naivni kao da ne razumeju u kom trenutku živimo. Prave se kao da im nije jasno o čemu se radi, iako im je jasno. Prave se zato što im je lakše da pokažu da nemaju ni malo odgovornosti i da sebi oproste ono što je neoprostivo, a drugome koji čak ništa nije ni uradio, ne oproste ništa. Tako će biti veći u svojim očima i tako će im biti lakše da sve ono loše što su uradili u prošlosti prevaziću. Naime, mi danas prisustvujemo nekoj vrsti Trećeg svjetskog rata, koji će biti obimniji, širi i teži nego što je danas, u danima, nedeljama i mjesecima koji su pred nama. Zapamtite moje reči, i prošli put sam nešto slično rekao, nažalost ispostavilo se da sam bio u pravu. Ovaj sukob bit će samo teži i veći. Kad imamo to u vidu, onda je potpuno jasno da neki mali ne mogu da imaju ili ne mogu da im dozvole onoliko slobode koliko bi ti mali, kakvi smo mi, želeli da imaju prostora i za dah, i za uzdah, i za život, i za donošenje odluka. Mi smo jedna od retkih zemalja koja slobodno i samostalno donosi svoje odluke. U onoj meri u kojoj nije omeđena nekim brutalnijim pritiscima i najtežim mogućim posljedicama po svoj opstanak. Mnogo više nego zemlje koje su veće, razvijenije i bogatije od nas. Ponosan sam zbog toga na tu i takvu Srbiju. Ali ono što moramo da razumemo, to je da danas u Srbiji mi najslobodnije možemo da vidimo šta misli jedna i druga strana u tom ratu. U drugim zemljama sveta to ne postoji. Svuda je potpuna cenzura. Ne postoje dve strane, postoji jedna dobra i jedna loša strana. I pošto su u tom ratnom vihoru, pošto su u tom sukobu, naravno, kao mali, ne možete da imate svoj stav, ne možete čak da budete neutralni po tom pitanju. Ne možete da se isključite iz toga i da ćutite. Ne možete ni da se sakrijete pod kamen, jer to ne žele da vam dozvole. Jer kad ne mogu da se iživljavaju na onom većem, onda moraju da pronađu nekog manjeg. Ja ću samo da vam ukažem na nešto što, o čemu je Tukidid pisao. Dobar je primjer, da ga ne zaboravimo. To je melijski dijalog. U pitanju je zamišljena razmena argumenta između tada gigantskog, moćnog Delskog saveza koji je predvodila Atina i stanovnika Mela, malog ostrva Milos, pred kojim je bio ultimatum, ili kako sada znači taj eufemizam, prihvatanje realnosti ili prihvatanje stanja na terenu. Meljani su u sukobu Atine i Sparte želeli da ostanu neutralni i nastave svoju tradiciju nezavisnosti, samostalnosti. Atinjani, znajući istorijske veze Milosa sa Spartom, svesni svoje nadmoći u odnosu na majušno ostrvo, nisu htjeli da dopuste, pogotovo kako druge grčke državice ne bi mislili da mogu da vode sličnu politiku i suprotstavljaju se velikoj Atini. U ovom sjajnom i strašnom dijalogu Atinjani, svesni da nema potrebe da svoje argumente Meljanima zasnivaju na bilo čemu, osim pravu jačega, u jednom trenutku izgovaraju besmrtni citat i svoj glavni argument. Citiram. Pravo je pitanje samo jednakih u sili, dok moćni rade šta im je volja, a slabi trpe ono što moraju. Ponosni Meljani, uzdajući se u božansku pravdu, ali i pomoć Sparte, odbijaju ultimatum. Atina, kao što je obećala, napada, pobeđuje i mučki ubija sve muškarce sa Milosa, dok su žene i deca poslati u ropstvo. Atinjani su 10 godina kasnije izgubili rat, ali Meljani se nikada više nisu oporavili. Surovost prema Meljanima nije sprečila da antička Atina u istoriji bude slavljena kao primer prosvećenosti i demokratije. Čak i ovde na našoj skupštinskoj fasadi, koje su mnogi pokušali da unište, imamo medaljone koji slave Perikla i Demostena, cenjene atinske državnike. I to je ta naša večna dilema, prikloniti se onome koje jači ili se uvek po svaku cenu suprotstavljati. I to danas možete da vidite iz suprotstavljenih stavova koji postoje u našem javnom mnenju i iz dve peticije koje su potpisivane, a koje su isključive. Jedna je ne bilo kakvom razgovoru i ne prihvatanje bilo čega, a druga je prihvatanje i svega i svačega, jer ono što je poraz Srbije, u stvari je pobeda Srbije. Ja ću izvesti drugačiji zaključak u odnosu i na jedne i na druge. Ono što je važno, to je da vas upoznam kako smo došli u ovu situaciju i više ću da govorim nego što ću da vam čitam podatke iz izveštaja, jer sam siguran da ste ovaj relativno kratak izveštaj pročitali i da ste dobro upoznati sa situacijom na Kosovu i Metohiji. Naime, od trenutka posebno izbijanja ratnog sukoba u Ukrajini od 24. februara 2022. godine, od tog trenutka postoji opšta politička ofanziva Prištine zajedno sa delom svojih zapadnih saveznika za promenu stanja na terenu, za nametanje nasilja kao metoda rešavanja problema u odnosu prema našem narodu na Kosovu i Metohiji, gde god da naš narod na Kosovu i Metohiji živi. Od tada, a i pre toga, imate odbijanje i nemogućnost naših ljudi da učestvuju u referendumu oko ustavno-pravnih pitanja značajnih za Republiku Srbiju. I onda uz sve garantije, odnosno obećanja, nema pisanih garantija, ali obećanja kako Kvinte, tako posebno Evropske unije, da će uraditi sve što u njihovoj moći kako bi nam, našem narodu na Kosovu i Metohiji, omogućili da učestvuju na izborima, potom im uz jedno blago, rekao bih čak i nemušto saopštenje, protivljenja Kurtijevoj odluci da se tako nešto ne dogodi, saopštavaju da izbora neće biti jer mora da uđe izborni materijal, a oni neće da dopuste ni alternativnim putima da taj materijal dođe i specijalne policije će sprečiti da taj materijal dođe do biračkih mesta. Mislili su da će time uticati na izborni rezultat u Srbiji, mislili su da će razlika biti između 50 i 60 hiljada, očekujući nekog drugog na vlasti u Srbiji, a ne onoga koje na izborima pobedio. Naravno, da su Srbi gutali pljuvačku, gutali knedle, znajući da im se uskraćuju elementarna osnovna prava od kojih im zavisi dostojanstven život, život koji priliči svakom civilizovanom čoveku. A onda su krenule još gore i gore stvari. U svim našim razgovorima, posrednim i direktnim, u Briselu, na bilo kojem drugom mestu u svetu, Tirani, Berlinu, bilo gde, nikada ti razgovori, nažalost, i neodlukom Republike Srbije sa prištinskom stranom nisu bili ni dovoljno iskreni, ni dovoljno otvoreni. Nažalost, nadam se da će se to u budućnosti promeniti. Jedne druge smo gledali kao neprijatelje, više oni nas, a mi smo morali kao jež koji pusti bodlje da štitimo interese srpskog naroda i razume se interese Republike Srbije, ne shvatajući čemu uvek taj agresivni, gotovo histerični pristup u borbi protiv prava Srba i u želji da se nastavi sa ugnjetavanjem našeg naroda. Posle toga imamo mnogo napada na Srbe. Prve napade hapšenja i napade i maltretiranja onih ljudi koji prevoze lekove, koji prevoze vakcine, injekcije za naše bolnice u Kosovskoj Mitrovici i Gračanici. oduzimanje lekova, zatim presretanje robe široke potrošnje, oduzimanje te iste robe, odnosno korišćenje te prilike da bi ljudima srpske nacionalnosti bio ugrožen fizički integritet. Sve to vreme, brutalno kršeći i briselski sporazum i njegove anekse i ne razmišljajući o tome šta to može da proizvede kod Srba, posebno na severu Kosova i Metohije, oni dolaze sa specijalnim jedinicama da zuba naoružanih nastavljaju maltretiranje ljudi na toliko bezobziran način da će jedna od tih stvari ući u anale gde su uhvatili momka i devojku u zagrljaju i bukvalno skidali do gole kože muškarca, ne bili ga ponizili i ne bili mu rekli da takve stvari više nikada u životu neće moći da rade. Najgori monstrumi to ne bi mogli da osmisle. Da, to su osmislili, to su uradili. I kuvalo je, i kuvalo kod predstavnika našeg naroda, posebno na severu Kosova i Metohije, gde su, pošto Kurti voli da govori o procentima, 97% pripadnici srpskog naroda. Onda su nastavili sa izmišljanjem problema oko ličnih karata. Rešili smo taj problem imajući isti disklejmer, samo što disklejmer nije na parčetu papira, nego na velikoj tabli. Ali omogućavajući slobodu kretanja, nisam imao problem sa tim da kažem, dobro je da slobodu kretanja imaju i Srbi i Albanci, da se Srbima ne uvode vize, da svaka tri meseca moraju da izlaze iz svojih kuća da bi dobili novo odobrenje, novi papir od Kurtijevog režima. Onda su nam rekli u Briselu, ne brinite, sada ćemo da izvršimo pritisak na Kurtija. On mora da popusti oko tablica zato što prosto nisu u pravu oko toga. Naravno, čekao se poslednji trenutak, Kurti uz nečiju podršku nije želeo da popusti i opet smo došli u krizu. I onda smo dogovarali, uprko svim tim problemima u velikoj krizi, dogovarali smo važne sporazume koji se tiču diploma, profesionalnog obavljanja različitih vrsta dužnosti, mogućnosti brže kretanja ljudi, prometa roba, sloboda za ljude, i jedne i druge, i Srbi i Albance. I napravili tri važna sporazuma u okviru berlinskog procesa. Otišli u Berlin i tog dana, u sred Berlina, Kurti saopštava po ko zna koji put, ali na ne može biti zvaničnije mestu. Dakle, mi nikada nećemo formirati zajednicu srpskih opština. Nešto što je obaveza potpisana još 19. aprila 2013. godine. I da stvari budu još gore u tom trenutku, pošto te protivustavne i protivpravne odluke, protivustavne u svakom smislu, i našem, a čak i onoga što oni nazivaju ustavom, dakle, nisu hteli da sprovode srpski policajci. I oni tada idu u smenu Nenada Đurića, ako nikakva prava nemaju ni pri izboru, ni pri smenjivanju komandanta regionalne policije Sever, jer po članu 9 Briselskog sporazuma o tome odlučuju, može da se odluči između dva kandidata koja predloži isključivo 4 gradonačelnika, odnosno koje predlože Srbi svojim glasovima i niko drugi. I tada dolazi, rekao bih, do bukvalno sloma u glavama ljudi koji su i slušali svoju državu, znajući koliko nam je potreban mir, služeći interesima cele Srbije, iako su znali i nisu bili srećni zbog svega što smo morali da uradimo na Kosovu i Metohiji, da bismo čuvali taj mir, da bi Srbija mogla da napreduje, da bi Srbija mogla najbrže da napreduje u svojoj istoriji. Samo jedan podatak koji o tome govori. 2012. ukupan bruto domaći proizvod Republike Srbije bio je 32 milijarde evra. Da ljudi znaju o čemu govorim. Govorim o ukupnoj vrednosti svega što na nivou jedne godine stvorite u jednoj zemlji. Tada je bilo 32 milijarde. Ove godine 2023. biće 68 milijardi. Više smo nego udvostručili sve ono što napravimo u Srbiji za samo 10 ili 11 godina. Dakle, za sve to vreme bio nam je potreban mir. Bila nam je potrebna stabilnost i Srbi sa Kosova su to i razumeli i služili svojoj državi i slušali svoju državu, poštovali njene odluke. I tada je bukvalno, govorio sam mesecima ljudima u Briselu, pregovaračima i Borelju i Lajčaku i Eskobaru i svima, ljudi ne razumete, ne mogu više, ne može naš narod više da izdrži. Ne, ne, može, može, mora. I onda su ljudi doneli odluku da napuste institucije, tražeći samo jedno, suštinski jedno. A to je da ljudi koji su pohapšeni, a sad ću reći kako je to bilo, jer to govori o atmosferi svemu, pa dolazimo do svega što se danas biva, su samo tražili da se ispuni briselski sporazum, pa će i oni da ispune svoje obaveze. Dakle, formirajte zajednicu srpskih opština, a posle toga mi se vraćamo u institucije. Jer tako je i po implementacionim sporazumima, tako je i po onome što je zvanično zapisano u svih 14 ili 15 tačaka sa prelaznim i završnim odredbama briselskog sporazuma. Dakle, tog sekunda oni napuštaju institucije, svi kao jedan. Gotovo da nema izuzetaka, oni bi samo potvrdili pravilo. Odani su državi Srbiji, veruju u svoju državu i žele da se bore za to. Nekoliko dana kasnije, da bi pokazali svu svoju silu, po napuštenju institucije zakazuju izbore prištinske institucije, što postaje interesantno. Iako su već obećali predstavnicima međunarodne zajednice da će izaći, odnosno da će odustati od izbora koje je trebalo da se održe u decembru mesecu o Svetom Nikoli, kažu, pomerit ćemo te izbore. A onda pre nego što su ozvaničili tu odluku, iako smo svi znali da ta odluka sledi, već smo je mi dobili diplomatskim kanalima od zapadnih predstavnika, oni šalju svoje specijalne snage u 4 opštine na severu Kosova i Metohije, da zauzimaju samo 13 sati, 12 i po sati pre nego što su zvanično objavili da odustaju od tih izbora. Dakle, oni znaju za svoju odluku. Oni šalju svoje specijalne snage da zauzimaju sedišta opštinskih izbornih komisija, ne bili isprovocirali sukob, ne bili mogli da povrede, uhapse, unize Srbe, ali ono što je mnogo opasnije, do čega sada dolazimo, po uspostavljanju barikada, njihova jedina namera je, pošto ne nameravaju da provedu u delo zajednicu srpskih opština, da izazovu ratni sukob, da Srbiju sukobe sa NATO-om, sa celim svetom, da sebe predstave kao žrtvu, kao nekog balkanskog Zelenskog, a nas kao agresora, kao nekoga koji ugrozio, gle licemerja, teritorijalni integritet suverene i nezavisne države Kosova. I cela igra je bila u tome. Tada hapse i Dejana Pantića, nešto pre toga Miljana Adžića, pre toga su ranili Sofronijevića, posle toga ide i hapšenje Trajkovića zbog navodnih ratnih zločina, čim je skinuo uniformu kosovske policije, a 9 godina opet gleda licemerja, nije bio ratni zločinac. I tada Srbi ustaju na barikade. Evo ih ovde, svi ovi ljudi su bili na barikadama. Neki od njih su i vodili barikade. I ne samo barikade, učestvovali u tome da to bude vrlo disciplinovano, organizovano. Pokušali su da se čuje njihov glas. Pokušali su da se čuje njihov vapaj pred svetom i da objasne zašto su to uradili. Jedan mali deo zapadnog sveta ih je čuo. I za nijansu više oni preko okeana nego ovi iz Evrope. To mogu sam da potvrdim jer sam to u više navrata čuo. Nažalost, u Evropi, posebno u najmoćnijim zemljama Evropske unije, ne samo Srbi, već i Srbija, iako mi je besmisleno da se kunem da u nečemu nismo učestvovali, pošto smo na kraju stali u svoj narod i nismo ga se postidili, postidili su ga se mnogi u opoziciji, poneki iz vlasti, ja nisam nikada Uvijek sam bio sa tim ljudima i uvijek ću biti sa njima. Jer znam da ono što su uradili, uradili su zato što više nisu mogli da trpe zuluma njihovog. I zato što više nisu znali šta će sa sobom i kako narodu koji je nezadovoljan, koji je pun gneva, drugačije da odgovore. Ali u svim depešama, u svim aktima, u svim razgovorima, od Brisela, Berlina, pa nadalje, Srbije i Vučić su podigli barikade, oni hoće da napadnu nezavisno i suvereno Kosovo, Srbija mora da odgovore za svoje postupke. E onda je prištinski režim to koristio iz dana u dan, želeći po svaku cenu, samo da dođe do sukoba, želeći da pokažu da je Srbija zlo koje mora da se stane u kraj i da se jednom zauvek sa Srbijom završi, sa Srbijom u celini, a da se Srbi sa Kosova i Metohije sasvim proteraju. Moji najteži sastanci bili su u Raški dva ili tri puta sa predstavnicima našeg naroda sa Kosova i Metohije. Oni su bili odlučni da se ne sklanjaju sa barikada, spremni da izginu, ali da na barikadama ostanu. Bukvalno sam ih molio da odustanu od toga zato što su nam njihovi životi važniji, jer ja znam da ovi iz NATO-a ne bi trpeli još dugo, iako moram da priznam da su bili korektni. Dugo vremena dok smo razgovarali i dok nismo doneli dva zaključka koja su za nas veoma važna. Prvi put imamo formalni i materijalni izvor koji govori o uticaju Srba na dolazak dugih cevi na sever Kosova i Metohije. Ranije je to bio samo potpis Rasmusena i Tačija. Sada imamo zvaničnu izjavu i NATO-a, imamo zvanične garantije Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država vezano za neprogon lica koje su učestvovala u barikadama i koje su se protivila prištinskoj samovolji. Molio sam ih da se pomere sa barikadama, sa barikada, ne zato što sam se lično osjećao ugroženo bilo koji način, već zato što sam želeo da njihove živote sačuvam. Zato što sam želeo da njihova deca ne ostanu bez očeva. I znam koliko su hrabri. I znam tačno šta se zbivalo za razliku od mnogih od vas i u Kosovskoj Mitrovici, i u Zvečanu, i u Zubinom Potoku, i u Leposaviću. To su bile dramatične noći. To su, ako to smijem na takav način da kažem, gradovi prelazili iz ruke u ruku. U bukvalnom smislu te reči. Kao u filmovima. Pokušao sam i mislim da je dobro, iako i danas najveći broj njih i ovde na balkonu nije srećan zbog toga i mislim da sam uradio dobar posao za njih, da ih sačuvam od sukoba. Znate, za sukob nikada nije kasno. Dajte da pokušamo, a nadam se da ga nikada neće biti, dajte da pokušamo da ga ne bude. Dajte da pokušamo da sačuvamo naše ljude. I posle toga u sve ono da postaje jasno da posle velike ukrajinske ofanzive kreće ne velika, ali određenih razmera ruska kontraofanziva i postaje jasno da nema lakog rešenja ukrajinskog problema i na zapadu. I tada postaje sve očiglednije da, to sam mogao da vidim na samitu u Tirani, gde sam bukvalno bio izložen kao predstavnik Srbije koji jedini predstavlja zemlju u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji žestokim napadima, na koje sam odgovorio odlučno srpski, onako kako priliči predstavniku građana Srbije. Upravo govoreći o svemu što se zbivalo od 99. godine do 2008. Tada, u septembru mesecu posle toga, prvi put dobijamo ono što se naziva francusko-nemačka inicijativa. Dobijamo nešto izmenjeni papir 4. decembra prošle godine. I taj papir 13. decembra postaje neformalni okvir, neformalni deo pregovaračkog okvira za Republiku Srbiju u okviru pristupanja Evropskoj uniji, pošto je Foreign Affairs Council to jednoglasno prihvatio. Objasnit ću vam zašto su prihvatili i pet članica nepriznavača. Prošlo je na brzinu, ali im je jasno da je reč o okviru i o tome će se tek razgovarati i tako dalje. Mi smo već na septembarski predlog non-papera poslali naš non-paper. Poslali sve sa čim smo saglasni, sve sa čim nismo saglasni, sve što mislimo da je potrebno da se uradi drugačije i kakav je put ka normalizaciji koju želimo. Želimo je zato što je važno da imamo dobre odnose sa Albancima, zato što je važno da naši ljudi ne stradaju, zato što je važno nekoliko ćemo puta da se busamo u prsa po beogradskim i čačanskim kafanama, već da sačuvamo živote i Stefana Jovanovića i svakog drugog deteta u našoj zemlji. Jer na kraju krajeva niko od nas nije poslao decu za Badnje Veče ni u Sireničku župu, niti bilo gde drugo, i ne idu naša deca, većine od nas, svakoga dana u te škole, već deca naših sunarodnika. U ovom sporazumu tada dolazi u Svetom Jovanu 20. januara, one dolaze u Beograd. Dolazi petorka koju čine, pošto neki kažu to su niži funkcioneri i fićfirići, pa pre nego što smo bombardovani 99. godine dolazili su mnogo niži funkcioneri i to po jedan, a ne pet njih. Pa nismo verovali šta će da nam se dogodi. Pa nam se dogodilo. Došli su predstavnici najmoćnijih zemalja sveta, zapadnog sveta, dakle Sjedinjenih Američkih Država, Gabriel Escobar, Nemačke Jens Plotner. Strpite se, nemojte da dobacujete, ne kažem ja da će neko danas da nas bombarduje, zato što za razliku od nekog drugog vremena umeli smo pametnije da vodimo politiku, a ne zato što su neki drugi bolji nego što su bili. Jens Plotner, samo se strpite. Emmanuel Bon iz Francuske, Francesco Talo iz Italije i Miroslav Lajčak kao predstavnik Evropske unije u dijalogu između nas i Prištine. Uprko svemu što smo dostavili, oni dolaze i kažu: nadam se da ti razumeš, predsjedniče, Aleksandre, kako hoćete, dugo se poznajemo, pa ne moraju mnogo ni da kriju, ni da uvijaju nekakvu formu. Mi smo odlučni da rešimo ove probleme. Mi smo svi, iako svakog dana to negiraju, oni su svi u ratu, imaju mnogo problema zbog toga i neće da dozvole novu eskalaciju i nove probleme negde na Balkanu. Ja kažem, da, naravno, to sam razumeo i zato i sa zebnjom sam iščekivao ovaj sastanak. Onda su u trećoj rečenici saopštili, citiram: poštovani predsjedniče, ukoliko se ne prihvati rad na ovoj inicijativi i implementaciji ove inicijative, bit ćete suočeni, citiram, pod jedan, zaustavljanjem pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, objasnit ću šta to znači ljudima, pod dva, ne samo sa prekidom dolaska daljih investicija iz zapadnog sveta u Srbiji, već i sa povlačenjem svih investicija iz vaše zemlje, i po tri, i sa drugim sveobuhvatnim merama koje moraju da pokažu kako oni koji nisu u saglasju sa Evropskom unijom moraju da prođu. Ovaj citat je još u dva navrata ponovljen. Naravno da smo razgovarali o tome. To sam u razgovoru čak nazvao i pretnjom. I borio se za Srbiju mnogo snažnije nego oni koji ne mogu da saslušaju nekoga dok im govori nešto o čemu malo znaju ili što nisu mogli ni da čuju, ni da vide bilo gde, toliko ih Kosovo i Metohija interesuje. A onda smo pričali o onome što je važno. U tom razgovoru, što sam kasnije jasno rekao, bio sam suočen sa dilemom. Nije bilo vremena. Morate odmah da nam kažete. Ja sam na to rekao, imamo veliku rezervisanost prema ključnom pitanju. Oni naravno, njima sam i rekao koje, ali ja znam da vama pristojnost nikada nije bila snažnija strana. Kada biste malo saslušali, makar do kraja onoga što imam da kažem, i da budete pažljivi, a ne nevaspitani, onda biste mogli da čujete. Jer ja, za razliku od svih drugih koji su nešto krili, petljali, došao sam da kažem apsolutnu istinu i pokazat ću vam sve najgore stvari iz samog plana. A neću insistirati na onim dobrim stvarima sa kojima nemam nikakav problem. A ima i takvih. Samo morate da naučite šta znači non-paper i da to nije zvanični dokument koji vi usvajate ili ne usvajate. A to se uči u školi. Verujem, imate vremena, mlad ste čovek, vreme je da upišete tu školu pa da to savladate. Dakle, na to čini mi se da sam izabrao jedino moguće rešenje. Rešenje kojim neću da povredim vitalne interese Srbije, koje je sasvim jasno da ćemo biti izloženi velikim pritiscima i velikim problemima. Poštovani predstavnici srpskog naroda, vratit ću se na ovo ponovo, sa Kosova i Metohije, i dragi građani, na badnji dan u Gotovuši kod Štrpca albanski policajac, odnosno, izvinjavam se, pripadnik takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga protivpravno ustanovljenih na Kosovu, ponavljam, baš ih briga za pravo, i time ću doreći ono što nisam iz tog razgovora, pucao je na srpskog dečaka Stefana Stojanovića, starog 11 godina i 21-godišnjeg mladića Miloša Stojanovića. Stefana Tomića iz Klokota, starog 18 godina, na Božić je pretukla grupa Albanaca dok se vraćaju iz crkve sa liturgije. Lazara Milutinovića, starog 15 godina, 22. januara, pretukla su četvorica Albanaca u Suvom Dolu. Miljan Delević ranjen je 23. januara kada su pripadnici ROSU kod Bistričkog mosta pucali u automobilu u kojem se nalazio. Ovo je samo deo napada koji se u januaru dogodio na pripadnike srpskog naroda. Imajući u vidu baš tu surovu realnost u kojoj oni žive, ja mislim da ne postoji ništa važnije od nas nego da pokušamo zbog njih, njihove bezbednosti, njihove sigurnosti, da sačuvamo mir, da mogu slobodno se kreću. I svaki minut koji potrošimo ne rešavajući problem, verujući da će onda se reši sam od sebe, da uvijek čekamo neko novo vreme, jeste novi minut straha za svako naše dete, bilo u Štrpcu, Klokotu ili Suvom Dolu, i za njihove roditelje koji ispraćaju u školu. Za vas koji dobacujete, cokćete i sve vreme to radite, jer bi to valjda trebalo da bude opravdanje, hoću li da prihvatim nezavisnost Kosova, dobit ćete odgovor na kraju za samo nekoliko minuta i nemojte da se sekirate. U samom planu, najteže stvari za nas su, ne moram da vam govorim, 90% onoga što je izašlo u javnost je tačno. Ne mojom krivicom, očigledno da su deo toga, deo plana iz septembra pustili neki iz međunarodne zajednice koji su to želeli. Jer plan koji sam ja dobio nije objavljen, male su razlike, da vam ne objašnjavam sad. Dakle, neko drugi koji je želeo da to izađe u javnost i naravno sa prištinske strane ne bili izazvali histeriju u Beogradu i Srbiji, ne bili opet oni ispali dobri momci, a Srbi krivi za sve i sebe da označe kao nekoga koje je sve unapred odbio. U tom planu, u samoj preambuli, možda jedina dobra stvar, koja se kaže, polazeći od istorijskih činjenica i ne dovodeći u pitanje različita gledišta strana na fundamentalna pitanja, uključujući i statusna pitanja, gde nam po prvi put omogućavaju da drugačije gledamo na statusno pitanje Kosova u odnosu na ono što oni nazivaju Kosovom i Prištinom. Međutim, sve kasnije de jure i de facto derogira čak i ovu odredbu u preambuli na koje bismo mi možda mogli da se pozivamo. Kao što vidite, ništa toga vam ne krijem, naprotiv, govorim baš onako kako jeste. A to je da će s obe strane voditi ciljevima i principima predočenim u povelju Ujedinjenih nacija, naročito onim koje se odnose na suverenu jednakost svih država, na poštovanje njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, smatrajući Kosovo, razume se, nezavisnom državom. Ali pošto tu nema posebne implementacije oko ovoga, mnogo je opasnija. Tačka 4. U tački 4 piše u drugom stavu, u prvom stavu manje više je to već postignuto, u drugom stavu piše: Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Protivili se, ne protivili u Savetu Evrope, u trenutku kada oni odluče imaće većinu. Protivili se, ne protivili za NATO, imaće većinu. Protivili se, ne protivili za Evropsku uniju, to je njihova odluka. Naše malo pristojnosti bi dobro bilo. Zamislite, poštovani građani Srbije, čuo sam, kaže, ne može za NATO. Ne, nego ćete vi da ih sprečite. Vi ćete da sprečite NATO da primi Kosovo u NATO. Vi ćete da ih sprečite. Toliko bezobzirno i toliko besmisleno. Samo je važno da ljudi to čuju. Da mi ćemo da utičemo na NATO da NATO ne primi Kosovo u članstvo. I sad vi morate da to tumačite na ozbiljan način. I čak ste naterani da odgovarate sa najvažnijeg mesta u ovoj zemlji na takve besmislice. Ovde je opasnost, da budem sasvim otvoren, nema druge opasnosti, ima tu drugih stvari u kojima smo bili spremni da razgovaramo. Smo saglasni sa produbljivanjem buduće saradnje u oblasti ekonomije, nauke i tehnologije, saobraćaja, odnosu u vezi sa sudstvom i sprovođenjem zakona, poštanskim uslugama, telekomunikacijama, zdravstvu, kulturi, veri, sportu, zaštiti životne sredine, raseljenim licima, zaključivanjem konkretnih sporazuma. Imamo i sporazume koji govore o diplomama, pasošima, registarskim tablicama, nacionalnim simbolima i tako dalje. O svemu tome već razgovaramo još od 2007. godine pa 2011. posebno i sve ovo vreme. Ono što je problem, naravno, to je član 4 stav 2 koji sam vam već pročitao. Ima još dobrih stvari gde se govori direktno o finansijskoj, dozvoljenoj finansijskoj podršci od strane Srbije, direktnom kanalu komunikacije srpske zajednice, adekvatan nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu i tako dalje i tako dalje. Ali čim sam vam ovo pročitao, jasno o čemu se radi. Postavljeni ste pred izbor. Šta su posledice i šta je naš izbor? Ono što je dogovoreno, to je da se upfront, da se unapred ide sa onim što je obaveze iz Briselskog sporazuma, to je zajednica srpskih opština. Kao što vidite, Albanci to ne žele da provedu u delo. Zajednica srpskih opština ne može biti model neke nevladine organizacije. Zajednica srpskih opština mora da bude ono što je potpisano u Briselu, a potpisan je prvi ili osnovni sporazum koji u prvih 6 od 15 tačaka ukupno govori o formiranju, konstituisanju i funkcionisanju zajednice srpskih opština. Zatim imamo implementacioni sporazum, zatim imamo principe na kojima se formira zajednica srpskih opština, 22 principa sa značajnim nadležnostima, za nas veoma značajnim nadležnostima, za naš narod veoma značajnim nadležnostima i ne zaboravite, veoma značajnim za naš narod na jugu Kosova i Metohije, dakle južno od Ibra, gde danas po našim poslednjim procenama živi negde oko 52% srpskog stanovništva, nažalost ne više, bilo je nekada i 70% stanovništva, 52% živi južno od Ibra, 48% živi severno od Ibra. Dakle, to je za tih 52% stanovništva od posebnog značaja. I imamo sporazum o upravljačkom timu. 4 sporazuma koje su prihvaćene i potpisane. Jedan potpisom Hašima Tačija, drugi potpisima Ise Mustafe i evropskih pregovarača. Dakle, 2013. i 2015. godine. I nema tu šta više da se razgovara, to su prihvaćeni sporazumi. Ono što mene brine, to je da će oni pokušati da ponovo pregovaraju i razgovaraju, ne bili smanjivali nadležnosti zajednice srpskih opština, nisu spremni da to što su prihvatili i potpisali provode u delo. I to će biti uzrok i razlog novih problema. Ali to je za nas od velikog značaja, jer posle toga je drugačija situacija i sa policijom na severu, jer Srbi se neće pre toga vraćati u bilo kakve institucije, niti bilo što drugo. Dakle, tada postaje mnogo drugačija situacija na terenu, mnogo lakša za kontrolu, mnogo više bezbednosti za naš narod. I da ja nastavim sa posledicama. Posledice su takve, i samo ću kratko da se vratim u istoriju, znajući naravno što je i moja obaveza, znajući dobro i na šta sam se zakleo, ali dobro poznavajući, verovatno, nažalost i ne mojom radošću, najbolje prilike danas u Evropi i svetu, sa tim ljudima sam svaki dan. Svi zajedno u Srbiji nisu prisustvovali pregovorima i razgovorima o Kosovu i Metohiji koliko sam lično prisustvovao. Imam i verovatno najveće iskustvo i znam šta je ono što je moguće, znam šta je ono što nije. I ja sam pred vas doneo da vam kažem šta će u narednom periodu pre nego što budete donosili nekakve odluke, jer sada nemamo nikakvih odluka, imamo samo zaključak za koji verujem da ćete onako principijalno biti protiv, iako ni sami ne znate šta biste mu zamerili, ali je za mene važno da vam kažem šta će u narednih nekoliko meseci pre nego što se ponovo budemo videli ovde. A želim da podsjetim građane Srbije da sam jedini predsednik koji učestvovao u raspravi o Kosovu i Metohiji pred Narodnom skupštinom i pred narodnim poslanicima, jedini ikada, od Slobodana Miloševića 90. godine. Milošević je jedanput na sednicu odbora došao, nikada u plenum, a ovi drugi bi došli, izgovorili bi nekoliko reči i napustili sednicu. Ovo je meni četvrti put da učestvujem u raspravi, bit ću spreman da čujem i da odgovorim na sve vaše primjedbe. Da naša politika biće pod jedan, da gotovo na svaki način i po svaku cenu sačuvamo mir i stabilnost, da se uzdržimo i da ne odgovaramo ni na provokacije, osim ako životi i imovina ljudi ne budu bili ugroženi onako kako su bili ugroženi 2004. godine, kada su naši veliki heroji, razume se, herojski ćutali. Govorimo o našim vlastima. Jer mir i stabilnost nisu parola puka. To je nešto što vraća i donosi život. To je tačka jedan. To je nešto što vraća život u Srbiju, donosi život u Srbiju. To je nešto što nam omogućava da sačuvamo biološki opstanak našeg naroda. Da nismo imali prvi i drugi svjetski rat, ratove 90-ih, danas bismo imali 16 ili 17 miliona ljudi. Kao Holandija bismo bili. A mi smo danas na 40% od toga. Ne, za razliku od vas koji ste to predali sve i 2004. i 2008. za mene predaja nije opcija. I nemojte da dobacujete, kad moram i na takav način. Tačka 2 jeste uporno istrajavanje na formiranju zajednice srpskih opština koja mora da bude i pravni i fizički okvir za prava našeg naroda, za njihovo političko organizovanje na Kosovu i Metohiji i za svaku vrstu podrške Republike Srbije koju niko nikada više ne može da spreči. Da ne razmišljamo hoće li neko da nam ukine platni promet ili neće, da ne razmišljam kako će da zabrani, da ne razmišljamo kako će da zabrane lekove, da dođe do našeg naroda, kako će hrana da dođe, novine i sve drugo. Po tri, pri tome nije ređeno po značaju, jer vidjet ćete da svaka od 10 tačaka koje sam izdvojio, kojima ću i sam i kojima će i vlada da se rukovodi u narednom periodu su veoma značajne. A možda je trebalo da bude prva. Je bezbednost za Srbe na Kosovu i Metohiji. I upravo zato se i borimo za mir, jer bi oni prvi stradali. Ne oni koji se busaju u prsa po kafanama, već naš narod na Kosovu i Metohiji. Bezbednost za Srbe je deo i ove tačke mir i stabilnost, deo i tačke zajednice srpskih opština. Bezbednost za Srbe je nešto što znači da niko ne brine kada dete pošalje u školu, da niko ne razmišlja hoće li neko na prelazu da ga hapsi samo zato što nosi srpsko ime i srpsko prezime. Bezbednost za Srbe znači da možemo se bavimo drugim pitanjima, a to je po četiri bolji život za naš narod na Kosovu i Metohiji. Mnogo novca ulažemo. Nekada smo ulagali 300 miliona, nekada 500. Sada na različite načine tu ide do gotovo 900 miliona evra. I to je, rekao bih, direktnog novca koje dajemo za naš narod. Mnogo investicija, što sve imate u izveštaju i što ću tokom rasprave moći imati priliku da pročitam. Ali za to će biti potrebno da nastavimo insistiranje čak i na onome što ne mora uvijek da nam se dopadne. I mnogo toga nam se ne dopada ni u pravilima koje nameće berlinski proces, ali na kraju to će donositi i mnoge dobre stvari za nas. I zato nismo bili spremni da prekidamo razgovore o dokumentima, diplomama, nikada, naprotiv, želili smo te razgovore. Jer to je ideja otvorenog Balkana, to je ideja svakoga od nas. Pod pet. Za razliku od onih koji vole da uzvikuju parole i da na tuđi račun budu junaci, da, ja sam rekao, Srbija će da razgovara i Srbija će da pregovara. Čak i o najlošijim papirima, jer Srbija nema pravo da ponovi iskustva koje je imala u prošlosti. Srbiji su nametnuli Rambuje. Nijedan čovjek ne bi prihvatio Rambuje nikada. Milošević se uzdao u to i pomagali su ljudi iz Svetog Eđidija iz Vatikana da razgovara sa Rugovom, a onda su Rugovu preko noći smenili. Sklonili i doveli Hašima Tačija i rekli, imamo nove mlade snage, oni će da prihvate sve, a pošto Adem Demaći nije hteo da prihvati. Prihvatili, doveli Srbiju na ivice provali i onda je gurnuli u provaliju. Nije ovo jedino iskustvo, imali smo ih mnogo kada je trebalo Kosovo da nam bude samo demokratsko pitanje, pa smo krenuli tamo 6. i 7. na pregovore u Beču. Pa je rezultat tih pregovora bio nezavisnost Kosova 2008. samoproklamovana i podržana od svih onih koji su ih na te pregovore zvali. O svim kasnijim glupostima koje smo napravili o tome da smo sami tražili vraćanje pregovora iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju 2009. i 2010. presuda Međunarodnog suda pravde i postavljanje prelaza na Jarinju i Brnjaku prema severu Kosova i Metohije, ne moram ni da pominjem. Da, razgovori, da, pregovori, da, o svim ovim temama o kojima sam govorio, dakle, koje se tiču svih ključnih pitanja od saradnje Srba i Albanaca do razgovora o simbolima, do razgovora o svemu, do razgovora o tome kako i na koji način ko da bude zastupljen u brojnim telima, razgovor i tek predstoji razgovor po tom pitanju. A sada pod šest, takođe je moglo da bude prvo, jeste očuvanje vitalnih nacionalnih i državnih interesa. Pod jedan, jutro sam slušao gluposti lažnih patriota koji govore o tome da vodimo Srbiju u pravcu atlantskih integracija. Ne vodimo. Nastavit ćemo da čuvamo svoju vojnu neutralnost, nastavit ćemo da štitimo svoju vojnu neutralnost i za razliku od njih koji su našu armiju uništili, mi našu armiju gradimo i danas je 15 puta snažnija po blagim procenama ili po lošijim procenama nego što je bila u njihovo vreme, kada su tobož bili veliki protivnici NATO-a, a u stvari zajedno sa njima radili na topljenju naših tenkova u Češkoj i na uništavanju našeg oružja i oruđa. Druga stvar je očuvanje našeg samostalnog i nezavisnog odlučivanja. Da i dalje budemo zemlja koja će moći samostalno da donosi odluke, da nam se u to odluke ne meša niko, ni sa istoka, ni sa zapada. Da ne idemo po mišljenje ni u Vašington, ni u Moskvu, ni u Brisel. Da znamo šta je naša politika i da se političke odluke donose ovde u Srbiji, bilo da se donose u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, ali samo u Srbiji i nikada van Srbije. I treći deo oko očuvanja vitalnih nacionalnih i državnih interesa. A ovo nije završetak. Završit ću da bi im bilo još jasnije. Jeste poštovanje Ustava Republike Srbije. Dobro i bolje od većine onih koji dobacuju znam šta piše Ustava Srbije. Znam šta mogu, znam dokle mogu, znam šta sme bilo koji predsednik i znam šta ne sme. Završit ću ovaj deo kada budem završavao govor za nekoliko minuta. Pod sedam, naš životni interes je, životno važan interes je, a nisam nikakav ni fanatik, niti fatalista, niti bilo šta slično, niti sam mnogo njima oduševljen. To je da ostanemo na evropskom putu. A reću vam i zašto. I lažu kada kažu da je danas 43% ljudi za Evropsku uniju. Nije, mnogo je manje. Zato što su loše radili istraživanje. Imam istraživanje od preksinoć, dakle, mnogo je manji procenat ljudi. Ali to me neće naterati, da kažem ono što bi bila loša politika za Srbiju. Zato što evropski put znači mnogo stvari za Srbiju. Evropski put znači i investicije i standard, i plate i penzije. Kada sam postao predsednik vlade, prosečna plata u Srbiji je bila 330 evra. Danas očekujemo podatke, do kraja februara očekujemo podatke za januar, očekujemo da bude oko 740 evra prosečna plata. U januaru mesecu, do kraja godine, da pređe 800 evra. Prosečna plata u Srbiji. Nekada smo govorili...
Izvinjavam se. Stvarno više nikakvog smisla nema takvo ponašanje. Ali stvarno nema. Sedam ili osam puta pokušavam signalom da zamolim da to ne radite. Možete da saslušate bar do kraja jednom. I vi iz Demokratske stranke, i vi iz Narodne, i svi ostale. Izvinite.
Taj put nam je potreban i zbog toga što morate da razumete da danas živimo u drugačijoj realnosti. Mi smo danas okruženi svim zemljama koje su u NATO-u i dalje uspevamo ljubomorno da čuvamo svoju vojnu neutralnost. ili su u NATO-u, ili je NATO tamo. Dakle, nije Bosna i Hercegovina zvanično u NATO, samo je NATO u Bosni i Hercegovini. I na delu naše teritorije NATO, na Kosovu i Metohiji, a svuda oko nas su NATO članice. Samo razmislite u kakvoj smo poziciji. A gde ćemo da idemo u uslovima rata, sukoba? Šta da radimo sa svojom zemljom? Kako mislite da očuvamo rast? Kako mislite da isplaćujemo plate i penzije? Da otpustimo 400.000 ljudi kao što su neki drugi uradili 2008. godine? Suviše smo truda, energije, rada uložili da se to ne desi, da bi to moglo ponovo da se prihvati. I ti isti koji danas se busaju junačke grudi samo da nam ukinu vize, a to je sitnica. Kukali bi što ne mogu svaka dva dana da idu van granice ove zemlje i da troše to više para, hvala Bogu, koje danas imaju nego što su imali pre 10 godina. Kao i to da smo rekli ne i nećemo da razgovaramo i nećemo da pregovaramo, rekli bi uveli ste nas u sankciju, uveli ste nas u izolaciju, to bi im bila jedina politika. Šta god da ste uradili, u stvari, bili biste im samo krivac, jer samo su tražili krivca. I za sve ono što su oni loše uradili, i za sve ono što nemaju dovoljno odgovornosti da na ozbiljan i pošten način pristupe ovoj raspravi, pristupe ovoj diskusiji. Pod osam je upravo rast Srbije, posebno zdravstvo, energetika, hrana i vojska. Hrana postaje strateški važna, ima je sve manje i bit će je sve manje. Zato hrana, ne samo energenti koji su na početku bili, je nosilac inflacije zbog nedostatka hrane sve više u Evropi. Svuda, i kod nas, i svuda u Evropi. Zato moramo tu da radimo. Ali danas imamo samo na deponijama rekordne količine uglja, 1.500.000 tona, rekordne količine gasa koje je nemoguće bilo da imamo preko 500 miliona kubnih metara gasa, što u Srbiji, što u Mađarskoj, koje pripadaju u Srbiji. Imamo rekordne količine akumulacija preko 500 gigawatt sati u ovom trenutku. Radili smo. Vojska mora da bude mnogo snažnija, mnogo jača. Još i dva i tri puta snažnija nego što je danas. Jer vojska je ta koja je sačuvala i naš narod na Kosovu i Metohiji, zato što su znali da nećemo da dozvolimo pogrom kakav je neka druga Srbija dozvolila 2004. godine. Potrebno nam je razvoj zdravstva. Potrebno je da više ulažemo od inovativnih lekova do još novih i novih bolnica i novih kliničkih centara koje moraju da dobiju, dakle, od Kragujevca da se završi Novi Sad, Novi Pazar, Užice, mnoga druga mesta. Po devet. Odluka zašto sam se rukovodio time da ne kažem izađite napolje, nastavit ćemo razgovore. Jer to je bilo. Ili kažete nastavljamo razgovore, ili kraj. Samo da to imate u vidu. Ništa više. Ja sam rekao nastavljamo razgovore. Zbog toga možete da mi sudite. Ništa nisam potpisao, nigde paraf nisam stavio. Nema ni jedne druge odluke. Ali sam smatrao da je važno i zbog mladih u našoj zemlji, kojima su potrebne i direktne investicije, a Srbija je ubedljivi šampion u celom regionu, oko 63% investicije u celom Zapadnom Balkanu, plus fabrike, novi naučni centri, novi naučno-tehnološki parkovi, nove softverske kompanije. Potrebno je da te ljude zadržimo ovde. Demografski padamo. Neko bi rekao srećom manje nego neke zemlje Evropske unije. Pa danas Srbija zvanično ima više stanovnika nego Bugarska. Verovatno po prvi put. Od kada su neki proglasili secesiju Kosova i Metohije. Zato što je njima otišlo 1,5 miliona ljudi za prethodnih 15 godina, a nama je izgubili smo 490.000 ljudi, i to najveći deo zbog užasnog prirodnog priraštaja i jako niske stope nataliteta. Deo ljudi je krenuo i da se vraća u Srbiju, pronašao novu nadu. Trebali sada i ugasimo i da kažemo nema problema, idemo u izolaciju, jer ljudima treba da bude jasno. Ne mislim da bi nas neko bombardovao i neću nikoga da plašim time. Ne mislim da je blizu toga. Ni slično. Ne pada mi na pamet A shvatit ćete i po kraju zašto mi ne pada na pamet da to radim. Ali da li bismo bili evropska parija? Da, bili bismo. Gotovo potpuno izolovani, niko sa nama ne bi razgovarao, ne bismo imali pristup nikakvim fondovima, ali manje više. Ne možete da funkcionišete u savremenom svetu sami. Kada smo imali najteže gubitke, kada smo imali najteže ratove, imali smo saveznike. Danas niko na nas ne bi gledao kao na saveznika upravo zbog ratnog sukoba koji se odigrava u Ukrajini. Kao i zbog činjenice da naravno Srbija, vodeći se svojom, rekao bih i odgovornom, ali i poštenim stavom, nije uvodila sankcije Ruskoj Federaciji. Na kraju, po 10. Imamo program Srbija 2025. Mi smo rekli bit će plata tada između 900 i 1000 evra. Sad sa sigurnošću tvrdimo da uprkos svim krizama, uprkos koroni, uprkos ratu u Ukrajini, da, plata će do kraja 2025. godine preći tih 1000 evra, prosečna plata u Srbiji. Time ulazimo u red svakako ne više siromašnih zemalja i ukoliko uspemo da zadržimo ovaj rast od preko 2%, jer će u eurozoni biti između 0,7 i 0,9%, stići ćemo i neke zemlje Evropske unije i napraviti dobru podlogu za dalje preticanje u budućnosti. A to će nam vraćati ljude. Istočna Srbija nam je prazna, Šumadija nam se prazni, Zapadna Srbija se prazni, Beograd nam je suštinski najprazniji jer se popunjava migracijama, a ne decom koju rađaju Beograđani. Tako da sve te probleme možemo da rešimo, ne da rešimo, ali bar delimično, da pokušamo da ih dodirnemo ukoliko se budemo ponašali na odgovoran način. Za kraj, nisam želao ja ne znam da li vi zaista mislite da svojim dobacivanjem i prilično glupim pošalicama i upadicama čak nekoga i ometate, osim što mi date priliku da vam se na još 30 sekundi obratim i pokažem narodu kakvi ste. Mislite stvarno da mene možete da dekoncentrišete? Ja mislite da je to pristojno prema građanima koji slušaju, pa makar misli sve najgore? Ili je pristojnost nešto što kao srednje ime nikada ne biste uzeli? Ja tu da vam pomognem ne mogu. Dakle, nalazimo se u teškom i veoma delikatnom trenutku. S jedne strane moramo da pomažemo našem narodu na Kosovu i Metohiji, sa druge strane moramo da izbjegnemo osudu i kažnjavanje i sa treće strane moramo da vodimo računa o našim vitalnim nacionalnim interesima. Ja sam ponudio, kada smo se dogodili ovi razgovori, ne mogu nikome da opišem koliko je to bilo teško i zašto bih, niti je vreme za kuknjavu, niti za žalopojke. Ali sam pokušao, računao sam da nekako su svi osetili šta je to što nam se zbiva. I pokušao sam da ponudim svima konsultacije, da vam kažem neke detalje koje nisam mogao ni danas da vam kažem, da vam saopštim koje su to još stvari koje ne mogu javno da govorim, jer u politici postoje stvari koje su javne i one koje ne možete da izgovarate. Razumljivo je. Na to sam od najmanje 5 poslaničkih grupa odmah dobio odgovor, ne interesuje nas to, interesuje nas sednica Skupštine, kao da su njihovi predsednici ili oni dolazili nekada u Skupštinu. Da vas podsjetim, nisu nikada. I kao da je to moja dužnost da radim svaki dan. Ja sam im prihvatio, nije problem. Doći ću u Skupštinu, odgovarat ću. Žao mi je što niste hteli da čujete sa kakvim se problemima država Srbija suočava. Žao mi je što niste hteli da dobijete informaciju više. Žao mi je što vas to nije zanimalo. Nije problem. Kada smo došli do toga, pošto nemate da usvajate nikakav plan, kada bude trebalo da se usvaja, pre toga mora o tome se razgovara, da se pregovara i tako dalje, tada će o tome da odlučuje Skupština, ako do toga dođe, jer ćemo da vidimo kako će da ide sa zajednicom srpskih opština, a onda ćemo da vidimo i o svim drugim stvarima ćete biti izveštavani. kako će stvari da idu dalje. Pošto sam danas prisustvovao, nažalost, cirkuskoj predstavi umjesto ozbiljnog pristupa rešavanju našeg problema, jer je svako želeo da se uslika sa nekim imbecilnim transparentom ovde. Reći ću narodu da ne bi pomislili da krijem nešto. Na jednom piše izdajnik. Ne znam da su to misli na sebe kad su ga držali ili na koga, ali svejedno suviše je besmisleno. Držali su transparente sa likom Olivera Ivanovića na kojem pisalo odgovarat ćete. Odgovarat će oni koji su Oliveru pomagali kad je bio u zatvoru i kad je bio van zatvora, i njemu i njegovoj porodici. Ja sam svog sina u zatvor poslao kod Olivera Ivanovića i da prenese poruku, da ga pozdravi. I za razliku od svih vas koji to nosite, pomagao mu i njemu i njegovoj porodici. Ali da vam kažem, laž je nečije srednje ime. Držali su transparente kao da su na stadion došli, kao da je 27. mart otprilike. Ne ultimatumu, ne kapitulaciji. To mi vi kažete. Vi. To mi vi kažete koji ste pustili iz pritvora i zatvora 1800 albanskih terorista na čelu sa braćom Azreku. To mi vi kažete. To mi vi kažete. Kurti je samo usput bio tamo. To mi vi kažete, koji ste ćutali kao zaliveni 2004. godine kada su nam tukli i ubijali i proterivali narod i spaljivali crkve i manastire. To mi vi kažete, koji ste išli na pregovore sa Albancima i kao rezultat tih pregovora bio je proglašenje nezavisnosti Kosova, a tada ste jedni otišli u Rumuniju da se sakrijete, a drugi se sakrili iza mitinga i preduzeli ništa. To mi vi govorite. Vi pričate o kapitulaciji. Pričate čovjeku koji se sve vrijeme protiv toga borio, koji je došao i na taj miting da bi pokazao da je protiv vaše kapitulacije i protiv svačije kapitulacije, i koji se uvijek borio za srpski narod na Kosovu i Metohiji, koji je uvijek bio u svoj narod na Kosovu i Metohiji, kao i danas, ali koji dobro vodi računa i zna šta je interes i našeg naroda na Kosovu i Metohiji i cele naše Srbije. I kad smo kod toga, pošto govore o kapitulaciji, kapitulacija, a o tome ćemo pogotovo. Što se kapitulacije tiče, ja sam rekao nekoliko puta, znam ja šta je moj posao. I za razliku od drugih, koji su bespotrebno ponekad, nekada su morali, uvodili Srbiju u sukobe, moje da čuvam decu ove zemlje, da čuvam majke, da čuvam žene, sestre, ćerke, da čuvam budućnost ove zemlje. I to ću da radim. Ali Ako dođe, a vidjet ćemo hoće li ili ne, ako dođe do toga Kosovo u Ujedinjenim nacijama ili ne, i da završim sa tim, za razliku od vas, za mene kao predsjednika Srbije Ustav je sveto pismo. Kapitulacija i predaja nisu opcija. I znam šta ću da učinim. I da završim sa tim. Između svog ostanka na vlasti u mandatu koji mi je Ustavom zagarantovan, koji ne možete da skratite, smanjite i promenite, znam šta mi je činiti, jer ne postoji izbor Vučić ili Srbija. Vučić je uvek na strani Srbije, izabraću Srbiju, a Vučić nije važan. Živela Srbija, predaja nije opcija.
Bilo je ovo obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića poslanicima Republičkog parlamenta na zasedanju na kome je na dnevnom redu izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. Rad parlamenta i dalje prate naši reporteri i čućemo ih u nastavku programa.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, plazma keks 300 grama plus mleveni plazma keks 300 grama 399,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confession. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you want to love her, just deal with that. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliment. If you wanna love her, just deal with that. She'll never
Slušate prvi program Radio Beograda.
Savremeni život nametnuo nam je intenzivnu dinamiku aktivnosti, a okolnosti poput pandemije ili ekonomske krize na veliku probu stavljaju naše mentalno zdravlje. To je s razlogom jedna od aktuelnijih tema u posljednje vreme. Retko se međutim zapitamo o tome koliko našem mentalnom blagostanju doprinose ili ga narušavaju uslovi rada. Deo odgovora sadržan je u istraživanju o mentalnom blagostanju javnih službenika. Predstavljanjem izveštaja završava se projekat čiji je jedan od realizatora Visoka škola socijalnog rada. Više detalja o ovoj temi saznaćemo u razgovoru sa profesorkom Tanjom Milivojević. Tanja, dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala vama.
Ajde da krenemo od toga šta je uopšte mentalno blagostanje.
Svi negde možda mislimo da znamo šta je to, jer je to jedan izraz koji cirkuliše i, kako ste rekli, u posljednje vreme i u razgovorima svakodnevnim i naravno u medijima. Međutim, ne znaju svi šta to tačno podrazumeva, a u stvari zašto se kaže, govori se o mentalnom zdravlju ili o mentalnom blagostanju sa razlogom. Zato što Svetska zdravstvena organizacija, na primjer, definiše zdravlje ukupno kao kompletno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje, a ne samo odsustvo bolesti. Unutar toga, mentalno blagostanje, a blagostanje je sinonim za reč prosperitet, koja znači uspešan rast, i samo mentalno blagostanje sadrži tri dimenzije. Te tri dimenzije, koje se naravno utiču jedna na druge i koje se donekle preklapaju, su emocionalno blagostanje, socijalno blagostanje i psihološko blagostanje. Dakle, to je jedan ipak složen pojam i valja to znati da imamo, da nekako funkcionišemo na nekoliko različitih nivoa i da svaki od tih nivoa ili dimenzija je važan za ukupno mentalno blagostanje.
I sad, šta je u tom smislu svrha ovog projekta mentalno blagostanje javnih službenika?
Prvo moram da napomenem da je taj projekat deo jednog još šireg projekta pod naslovom Obuka za državnu službu za 21. vek u Republici Srbiji, koji realizuje program Ujedinjenih nacija za razvoj, finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju i učestvuje u tome Nacionalna akademija za javnu upravu. Svrha tog programa je upravo, kako i naslov kaže, da se unapredi mentalno blagostanje javnih službenika. Ovim, naravno, ja mislim da napravim malu digresiju, da je civilizacijsko dostignuće i da bi trebalo da bude jedna društvena civilizacijska svrha da se unapređuje mentalno zdravlje celokupnog stanovništva, ali naravno moramo prvo da, uvek moramo da segmentiramo negde, i svrha je da se prepoznaju rizici po to mentalno zdravlje, psihosocijalni na primer, i da se preporuče i osmisle obuke za unapređenje mentalnog blagostanja. Naprimer, prethodne dve godine su pokazale da je veliki broj bio prijavljenih za radionice, za obuke, naprimer o suočavanju i prevazilaženju, savladavanju stresa. To je u izveštajima Nacionalne akademije za javnu upravu pokazano je da su službenici zaista bili jako zainteresovani za te obuke, koje naravno doprinose tome da oni nauče neka znanja i veštine kako bi zaštitili, učuvali svoju mentalnu stabilnost. A te dve godine prethodne, vidite, to se ipak poklapa sa pandemijom i njenim neposrednim posljedicama. Tako da zaista se pokazalo da postoji velika potreba za obukama ove vrste.
U sklopu ovog projekta uređeno je i jedno istraživanje na osnovu kojeg ste vi i doneli neke zaključke i preporuke za obuke, radionice, i šta nam je pokazalo to istraživanje?
Pre toga, da bi pokazala da je ono zaista relevantno, mi smo, ono je bilo anonimno, mi smo sastavili naš tim iz Visoke škole socijalnog rada jedan upitnik od 42 pitanja i ono je bio distribuiran online preko platforme jedne koja je namenjena za to. Anonimno naravno se odgovaralo i 2235 ispitanika je popunilo te upitnike, tako da imamo zaista jedan eto relevantan uzorak. I sad ono što je pokazalo, to je da je u proseku, mislim, rezultati pokazuju da je mentalno blagostanje javnih službenika, različitih službi javnih, na različitim položajima, iako imamo manje onih koji su na položaju, ali je pokazalo da je mentalno blagostanje negde tu, prosečno ili blago iznad proseka. To je naravno ohrabrujuće, ali uvek treba uzeti u obzir kada su u pitanju društvene nauke dva faktora rizika. Jedan je da možda ljudi daju i neke društveno prihvatljive odgovore, ali drugi, specifičan za mentalno blagostanje, je da ljudi možda ne umeju da prepoznaju neke ugrožavajuće faktore, ne umeju da prepoznaju, da razlikuju možda da neke somatske svoje simptome ili neke tihe, skrivene stresove ne umeju da možda prepoznaju. Naravno, ovim ne želimo da kažemo da ti rezultati nisu valjani i da sada mi tumačimo kako je stanje lošije nego što jeste. Nije, ali smo, analizirajući rezultate, odgovore na otvorena pitanja, jer smo imali posle svakog segmenta jedno otvoreno pitanje, mogli da uočimo možda neke nedoslednosti u odgovorima i možda da postoji potreba da se ljudi nauče da prepoznaju znake i simptome tog podmuklog skrivenog stresa. Te smo tako osmislili i jednu obuku pod naslovom Skriveni stres, da li znamo da li smo dobro ili loše, na primjer. Zatim u onim odgovorima nekim, manje ih je bilo, manji procenat koji je prijavljivao neko zaista veće nezadovoljstvo, otkrili smo ono što svako od nas negde zna kad razmisli, problematika međuljudskih odnosa, pa je neki put u odnosu na način upravljanja, na određene pritiske što se tiče javnih službenika, na određene pritiske sa strane, na neke žalbe možda na neke kolege ili nadređene koji nemaju kompetencije. I onda, da vam ne dužim dalje, onda smo osmislili i obuku pod nazivom Uticaja organizacione pravde, odnosno nepravde, na mentalno blagostanje. I imamo jednu o umeću slušanja kao preduslovu za uspešnu komunikaciju. To je ono što smo izdvojili, jer na kraju krajeva, iako su rezultati prosečni i blago iznad proseka, na samom početku sam rekla mentalno blagostanje je nešto što ne podrazumeva da smo tu negde u proseku, nego je to nešto što treba da težimo da ga unapređujemo.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste o ovoj temi podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Tanja Milivojević, profesorka Visoke škole socijalnog rada, bila je sagovornik našeg programa.
Dragon and Lily. Slušate prvi program Radio Beograda.
Studenti druge godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ilda Đukić, Mina Tomić, Petar Ilić i Mihajlo Šipić, najbolji su konsultanti na svetu. Oni su pobednici međunarodnog takmičenja High Bridge Global Case Competition 2023, koje je realizovala Konsultantska akademija High Bridge. Naši gosti su članovi pobedničkog tima Mina Tomić i Petar Ilić. Dobrodošli, hvala vam što ste ovde i čestitke za ovu lepu nagradu.
Hvala vam.
Hoćemo li čuti najpre o kakvom je takmičenju reč, Petre?
Da, dakle, takmičenje je koncipirano tako da mi imamo zadatak ispred nas koji potrebno da predložimo određeno rešenje. Ovog puta zadatak je bio da predložimo program kojim će se pripadnici generacije Z kada dođu na svoj novi posao na neki način obučiti kako bi očekivanja ispred njih koja se nalaze od njihovih poslodavaca u smislu veština koje su njima potrebne bila njima moguće da ih dostignu, s obzirom da poslodavci primećuju da postoji veliki taj razlik između toga što oni žele da dobiju od novih zaposlenih i od onoga što oni mogu da im pruže u tom momentu.
Kako izgledalo samo takmičenje? Kakva je bila konkurencija? Koliko učesnika?
Pa u prvoj rundi je bilo da se preda prezentacija u kojoj je bila detaljno objašnjena naša ideja i sam proizvod koji mi pokušavamo, jel te, da prodamo žiriju. U prvom delu je učestvalo preko 300 timova i odatle su izabrali 16 polufinalista, tada je trebalo da prezentujemo, pa smo mi odlučili da je to kao deo timskog duha našeg, da se nađemo i da budemo zajedno, umjesto da svako prezentuje sa svog laptopa jer je takmičenje bilo online. I tu smo prezentovali pred jednim od članova žirija koji radio po našem nekom sećanju u McKinseyu. On je bio zaposlen kao konsultant i odatle smo onda prelazili u finale gde se takmičili smo se sa još tri ekipe. Tu smo bili pred četiri, jel te, članova žirija. Tako da konkurencija, bilo je i ljudi koji su stariji od nas, bilo je i naših vršnjaka, ljudi iz, ja mislim, Kine, Brazila, Velike Britanije. Tako da bilo je zanimljivo da gledamo i kako oni prezentuju i kako generalno razmišljaju, pričaju.
Ko je bio najopasniji protivnik?
Pa rekli bi u finalu možda Velika Britanija. Čak...
Oni i Maležani.
Da.
Da.
Oni su nam bili onako najkonkurentniji u tom smislu.
Donekle smo razjasnili šta je bio neki zadatak, ali ajde da približimo možda ljudima koji slušaju da objasnimo šta ste vi zapravo imali kao obavezu.
Jasno, dakle mi smo, evo kako smo mi u etapama išli, prvo smo hteli da identifikujemo koje su to veštine zapravo koje najviše prave problem poslodavcima kada dolaze pripadnici generacije Z i na osnovu različitih naučnih radova, došli smo do zaključka da to zapravo predstavlja kritičko razmišljanje, pregovaranje i javni govor. E, nakon identifikacije tih veština, onda smo prešli na to kakav program treba da izgleda, kako bi se zapravo ti novozaposleni pripremili i bolje na neki način obučili da kada dođu na posao, već imaju jedan deo tih veština spremnih i da mogu dalje da napreduju i da ih koriste kasnije tokom posla. Mi smo se onda u tom segmentu podelili, svako je uzeo neku veštinu od tih i razradio je također na osnovu različitih izvora, čak nekad i iz ličnog iskustva, i onda smo na kraju sve to skopili u jednu celinu, može se reći.
I šta je to što je u toj prezentaciji presudilo da bi vi pobedili? Zapravo, šta je to što je oduševilo žiri?
Pa ja bih prvo rekla, pohvale koje znam da smo dobili je vizuelno, kako je prezentacija izgledala, jer je bila vrlo organizovana. Mi smo prvo kroz neku malu analogiju mosta pokazali kako generacija Z ulazi na most, bez tih potrebnih veština postaje deo tog našeg programa i izlazi sa mosta spremni za dalji rad u kompanijama. Mislim da je također sam timski duh, jer mi i još jedna ekipa smo jedini bili kao zajedno, drugi su prezentovali sa svojih laptopova, tako da smo vrlo izgledali nekako organizovano i spremno da, eto, mi smo došli da iznesemo tu našu ideju i morate da razumete šta mi to želimo da vam pokažemo. I također, ja mislim da smo mi najdetaljnije razradili sam program. Znači, za kritičko razmišljanje tačno koja aktivnost, u minut smo dali kako bi taj program izgledao. Tako da ako im se dopada, bukvalno mogu da ga uzmu i da ga koriste u svojoj firmi.
Ovo je dobra referenca i pretpostavljam da imate ozbiljne planove kada je reč o daljem školovanju i eventualnom zaposlenju. I sad, s obzirom da ste tek druga godina, kako idu vaše razmišljenja?
Pa, generalno, case study takmičenja po svojoj prirodi su jako dobra prilika za otvaranje novih vrata u budućnosti. Naravno da je ovo jedna ozbiljna referenca, zapravo da je reč o globalnom takmičenju, ali ono što je možda mnogo bitnije po meni, to je da mi kroz sama takmičenja razvijemo mnoge veštine koje će nama kasnije biti potrebne. Jer mi interno naš case study klub zovemo Mala škola konsultinga, odnosno tako ga zovu naši mentori, i gde zapravo dobijemo tačno to što nam je potrebno za kasnije. I to je velika prednost u odnosu na druge ljude. A sama referenca kod prvog mesta zaista govori dosta o vama i može vam dosta pomoći u vašoj pregovaračkoj sposobnosti i odnosno pregovaračkoj poziciji za budućnost.
Mina, kakve su tvoje ambicije?
Pa ja bih voljela da nakon fakulteta tako uđem u neki posao. Sad baš zato je case study klub dobar, zato što mi imamo priliku da vidimo prvo da li nas zanimaju direktno financije, sam taj financijska analiza, marketing, strategija, i stvarno možemo da se oprobamo u raznim tim delovima ekonomije dok ne saznamo šta želimo da radimo. I sam to što ste pitali kod takmičenja, na primjer, deo naše nagrade će također biti ponuda neke vrste prakse sa samom Highbridge akademijom. A ja sam također, mi smo se slučajno prijavili na neko malo takmičenje na našem fakultetu koje je organizovala studentska organizacija isto case takmičenje, i ja sam preko toga dobila praksu koju sam sad skoro završila. Tako da mislim da nam dosta otvara vrata svakako biti deo ove organizacije.
A da li će to značiti neki popust tokom studija?
To bi bilo lepo, ali to su ipak drugačije teme.
Da, a rekla bih da vama to baš i nije nešto neophodno. Veliko vam hvala, još jednom čestitke za ovaj lep uspeh i želim vam puno sreće i da lepo završite studije, da se lepo zaposlite i da nas lepo predstavljate gde god. Mina Tomić i Petar Ilić, članovi pobedničkog tima, bili su gosti Radio Beograda 1.
Hvala puno.
srpski na srpskom.
Tokom nedavno završenog prvog teniskog Grand Slam turnira u sezoni, jedan naš slušalac i na društvenim mrežama burno reagovao kada je čuo da novinari i spikeri Radio Beograda objavljuju rezultate mečeva sa Australian Opena. Njegovu objavu prenosimo u celini, samo bez navođenja imena. Upravo se održava otvoreno prvenstvo Australije u tenisu, a vi na Radio Beogradu nikako da reagujete i zaštitite srpski jezik. Kakav bre Australian Open. Autorka emisije o jeziku se ne oglašava u vezi ovog problema. Da li je ćutanje njeno odobravanje?
Jeste. Pre svega, srpskom jeziku je potrebno znanje onih koji se njime služe, pa nećemo reći u vezi ovog problema, nego u vezi s ovim problemom. Nećemo se poštapati sa bre, niti ćemo dizati uzbunu na društvenim mrežama zbog engleskog naziva nekog takmičenja. Pravopisna preporuka glasi da strana vlastita imena, stručne termine i nomenklature, nazive časopisa i publikacija možemo opisati tako što ćemo preuzeti izvorni pravopis ili ih transkribovati i prilagoditi pravopisnoj normi srpskog jezika. Ali nigde se ne kaže da ih obavezno treba prevoditi. Isto važi i za nazive različitih takmičenja i manifestacija. Otvoreno prvenstvo Australije u tenisu je opisni, domaći naziv za takmičenje koje se zove Australian Open, kao što se naše zove Serbia Open, a možemo ga zvati i otvoreno prvenstvo Srbije u tenisu. U novinarstvu, kao i u svakodnevnom govoru, uglavnom pobeđuje jezička ekonomija, pa se duži nazivi izbegavaju. Stilski, korisno je ako postoji više jezički dozvoljenih načina da se nešto izrazi, jer ima manje ponavljanja, ali nema obaveznog prevođenja.
Srpski na srpskom.
E, baš teta. Taman sam naoštrio vigu za prevođenje Grand Slema. Nećete verovati, ali ovoga puta preskočit ćemo i komentar na temu da li se kaže Australija ili Australija. I prelazimo na fudbal. I to samo zbog nedoumice koja se pojavljuje svake četvrte godine u vreme svetskog prvenstva u fudbalu. I nije nas mimoišlo ni tokom prenosa iz Katara. S pojavom društvenih mreža pitanje je prevazišlo prijateljska prepucavanja uz pivo i kikiriki ispred televizora, pa sad, kad je sve gotovo, da utvrdimo za sljedeći put. Da li se kaže mundijal ili mondijal?
U rečniku koji čini celinu s pravopisom Matice Srpske navedena je samo odrednica mundijal, ali kao referenca na pravopisni odeljak o transkripciji sa španskog. Ovaj naziv šire je u upotrebi posle svetskih prvenstava u Argentini 78., Španiji 82. i Meksiku 86. Dakle, zaredom u zemljama španskog govornog područja. Ali posle svetskog prvenstva u Italiji 1990. i 8 godina kasnije u Francuskoj, gotovo jednako se govorilo i mondijal. Reč je o pridevu svetski koji se u španskom gradi od imenice mundo, u italijanskom od mondo, a u francuskom od le monde, što znači svet. Kako poreklo vode od latinske imenice mundus istog značenja, oblik mundijal može se preporučiti kao bolji žargonski naziv za svetsko prvenstvo u fudbalu od mondijala. Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Skupština Srbije na posebnoj sednici razmatra izveštaje o dijalogu sa Prištinom u prethodnih 5 meseci koji je podnela vlada. Na početku sednice poslanicima se obratio predsjednik Aleksandar Vučić. On je poručio da od trenutka izbijanja rata u Ukrajini postoji opšta politička ofanziva Prištine zajedno sa delom zapadnih saveznika za promenu stanja na terenu. U vezi sa takozvanom francusko-nemačkom inicijativom, Vučić je kao posebno tešku istakao tačku u kojoj se navodi da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama.
U tom planu, u samoj preambuli, možda jedina dobra stvar, koja se kaže polazeći od istorijskih činjenica i ne dovodeći u pitanje različita gledišta strana na fundamentalna pitanja, uključujući i statusna pitanja, gde nam po prvi put omogućavaju da drugačije gledamo na statusno pitanje Kosova u odnosu na ono što oni nazivaju Kosovom i Prištinom. Međutim, sve kasnije de jure i de facto derogira čak i ovu odredbu u preambuli na kojoj bismo mi možda mogli da se pozivamo. A to je da će se obe strane voditi ciljevima i principima predočenim u povelju Ujedinjenih nacija, naročito onim koje se odnose na suverenu jednakost svih država, na poštovanje njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, smatrajući Kosovo, razume se, nezavisnom državom. Ali pošto tu nema posebne implementacije oko ovoga, mnogo je opasnija tačka 4. U tački 4 piše u drugom stavu: Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo koje međunarodne organizacije. Protivili se, ne protivili u Savetu Evrope u trenutku kada oni odluče, imaće većinu. Protivili se, ne protivili za NATO, imaće većinu. Protivili se, ne protivili za Evropsku uniju, to je njihova odluka.
Predsjednik Vučić je rekao i da je dogovoreno da se ide napred u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština. Izneo je 10 tačaka o politici Srbije u narednom periodu.
Pod 1. Da gotovo na svaki način i po svaku cenu sačuvamo mir i stabilnost, osim ako životi i imovina ljudi ne budu bili ugroženi. Tačka 2. Jeste uporno istrajavanje na formiranju zajednice srpskih opština, koja mora da bude i pravni i fizički okvir za prava našeg naroda, za njihovo političko organizovanje na Kosovu i Metohiji. Po 3. Je bezbednost za Srbe na Kosovu i Metohiji. Bezbednost za Srbe znači da možemo se bavimo drugim pitanjima, a to je po 4. Bolji život za naš narod na Kosovu i Metohiji. Da, razgovori, da, pregovori. Po 6. Jeste očuvanje vitalnih nacionalnih i državnih interesa, očuvanje našeg samostalnog i nezavisnog odlučivanja. Pod 7. Životno važan interes je, to je da ostanemo na evropskom putu. Pod 8. je upravo rast Srbije, posebno zdravstvo, energetika, hrana i vojska. Pod 9. odluka zašto sam se rukovodio time da ne kažem izađite napolje, jer to je bilo. Ili kažete nastavljamo razgovore, ili kraj. Ne mislim da bi nas neko bombardovao i neću nikoga da plašim time. Ali da li bismo bili evropska parija? Da, bili bismo. Gotovo potpuno izolovani, ne možete da funkcionišete u savremenom svetu sami. Po 10. Imamo program Srbija 2025. Mi smo rekli biće plata tada između 900 i 1000 evra. Sad sa sigurnošću tvrdimo da uprkos svim krizama, da, plata će do kraja 2025. godine preći tih 1000 evra, prosečna plata u Srbiji.
Na kraju obraćanja u Skupštini predsjednik Srbije je rekao da zna šta će učiniti ako dođe do izbora između dveju opcija, Kosovo u Ujedinjenim nacijama ili ne, i istakao da kapitulacija i predaja nisu opcije. Predstavnici 3 opozicione poslaničke grupe najavili su da će se u Skupštini usprotiviti francusko-nemačkom planu za rešavanje pitanja Kosova i Metohije i ocenili da je to pokušaj secesije dela Srbije. Poslanički klubovi koalicije NADA, koju čine Novi DSS i POKS, Srpska stranka Zavetnici i Srpski pokret Dveri, najavili su da će od danas nastupati jedinstveno kada je reč o Kosovu i Metohiji. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da su razgovori koje je vodio u Vašingtonu uoči današnjeg molitvenog doručka bili uspešni za Srbiju. Naveo je da Sjedinjene Američke Države iskreno podržavaju stav da zajednica srpskih opština mora biti formirana kako bi se dalje razgovaralo i potom pristupilo primjeni sporazuma.
Za nas je veoma bitan stav zajedničkih država. Znači, prvo zajednica srpskih opština, pa onda sve ostalo. To je nešto što su već preuzete obaveze i o tome ne bi trebalo da se uopšte dalje pregovara. Mislim da je veoma važno reći da zajedničke države misle ozbiljno, da misle da Kurti i Kosovo može da nas nosi veliku odgovornost za to ukoliko se bude destruktivno ponašalo i ukoliko ne želi da formira zajednicu srpskih opština.
Dačić je u Vašingtonu razgovarao sa višim savjetnikom američkog državnog sekretara Derekom Šoleom, sa specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom, senatorom Ronom Johnsonom i kongresmenkom Klaudijom Teni, koja je kopredsedavajuća Srpskog kokusa. Više desetina pripadnika kosovske policije bilo je jutros u selu Dren kod Leposavića, gde su žitelji tog sela i drugih zaselaka proveli noć na putu koji vodi ka njihovim imanjima, oko kojih se radi na otvaranju novih puteva i proširenju postojećih zbog gradnje policijske baze. Deo policijskih snaga se povukao, a deo se nalazi na mestu gde se izvode radovi. Srbi su i dalje okupljeni i traže hitnu obustavu radova na uzurpiranom zemljištu. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Najteže borbe i dalje se vode na istoku. U ruskom granatiranju Kramatorska ima žrtava. U Kijevu će biti održan sastanak najviših zvaničnika Evropske unije i ukrajinske vlade. Očekuje se dogovor o većoj vojnoj, finansijskoj i političkoj pomoći Ukrajini. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov tvrdi da su Sjedinjene Američke Države bile direktno umešane u eksplozije koje su prošle godine ozbiljno oštetile gasovod Severni tok ispod Baltičkog mora. Ministarstvo odbrane pozvalo je sve mladiće i devojke do 27 godina sa diplomom osnovnih akademskih studija civilnih fakulteta da se prijave za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire roda avijacije. Kandidati koji uspešno završe šestomesečno osposobljavanje dobit će mogućnost da odmah stupe u profesionalnu vojnu službu. Konkurs je otvoren do 31. marta. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Armanija u Milanu u 23. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 20:30. Vreme danas, oblačno, kiša i susnežica, u planinskim predelima sneg, temperatura do 11 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 4 stepena, vlažnost vazduha 87%, pritisak 1003 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостанје.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 2. februar 2023. godine. Reka Dunav, Linz 351, 351 cm, Kornojburg 222, 222, Bratislava 287, 287, Komarno 145, 145, Estergom 83, 83, Budimpešta 145, 145, Dunavfeldvar minus 105, minus 105, Baja 190, 190, Mohač 223, 223, Bezdan 73, 73, Apatin 149, 149, Bogojevo 147, 147, Vukovar 140, 140, Bačka Palanka 195, 195, Novi Sad 263, 263, Zemun 458, 458, Pančevo 469, 469, Smederevo 582, 582, Veliko Gradište 802, 802, Turn Severin 840, 840, Prahovo 454 454, Ruščuk 525 525, Đurđevo 446 446, Crna Voda 442 442, Brajla 467 467 centimetara, reka Drava, Botovo 55 55 centimetara, Terezino polje minus 273 minus 273, Donji Miholjac minus 11 minus 11, Osijek minus 30 minus 30, reka Tisa, Tisa Beč minus 131 minus 131, Vašaroš Namen 17 17, Tokaj 494 494, Solnog 673 673, Segedin 502 502, Senta 459 459, Novi Bečaj 359 359, Titel 397 397, reka Sava, Zagreb minus 170 minus 170, Gradiška 700 700, Slavonski Brod 636 636, Slavonski Šamac 488 488, Sremska Mitrovica 559 559, Šabac 414 414, Beograd 428 428, reka Kupa, Karlovac 97 97 centimetara, reka Una, Novi Grad 118 118, reka Sana, Prijedor 100 100 centimetara, reka Vrbas, Delibašino selo 90 90 centimetara, reka Bosna, Doboj minus 68 minus 68, reka Lim, Prijepolje 117 117, reka Drina, Radalj 130 130, reka Velika Morava, Varvarin minus 67 minus 67, Bagrdan 131 131, Ljubičevski most minus 155 minus 155 centimetara. Prognoze za 4. februar, za Dunav kod Bezdana 59 59 centimetara, za Savu kod Sremske Mitrovice 520 520 centimetara. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 4,1 stepen, vazduha maksimalna 9,5, minimalna 1,4, srednja 5,5. U 7 časova 1 stepen, padavine 0,2 mm. U Novom Sadu temperatura vode 4,7 stepeni, vazduha maksimalna 10,6, minimalna 0,9, srednja 6. U 7 časova 1 stepen, bez padavina. U Zemunu temperatura vode 4,4 stepena, vazduha maksimalna 10,5, minimalna 3,8, srednja 7. U 7 časova 4 stepena, padavine 0,1 mm. Tendencije. Dunav, Drava i Velika Morava u manjem opadanju, Tisa, Sava i Drina u opadanju. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 2. februar 2023. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Tade se wiklef ka pala vet nou. Kwa zwe les kon nan zon nan men? Ha, ou kon ba yo men? Lore nou la?
Bonsoir.
Ki ba miye kwen wapale la? Refuse nan zon nan tade. Atensyon.
Danas je časova i 21 minut, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U toku je sednica Republičkog parlamenta na kojoj se raspravlja o izveštaju o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. Poslanicima se najpre obratio predsjednik Aleksandar Vučić, koji je iznao plan od 10 tačaka o politici Srbije u narednom periodu. Na najvažnije poruke iz njegovog obraćanja podsjetit će nas moja koleginica Marina Bajić. Marina.
Da, predsjednik Vučić je zapravo podneo poslanicima izveštaju u kojem je prvo razimirao šta se sve na Kosovu dešavalo od početka rata u Ukrajini, odnosno kakvim su, kako je rekao, pojačanim pritiscima bili izloženi Srbi od februara prošle godine. Zatim je otkrio neke samo delove sadržaja francusko-nemačkog plana i na kraju je poručio, dakle, kojih će se principa, odnosno tih 10 tačaka koje si pomenula u uvodu, vlada Srbije u buduće pridržavati, a koje se tiču južne pokrajine. Na početku svog izlaganja Vučić je rekao da svrha ove današnje sednice nije prebacivanje odgovornosti ni na Narodnu skupštinu, niti na srpski narod na Kosovu i Metohiji, čiji predstavnici inače prisustvuju ovoj sednici, već da on otvoreno građanima kaže šta Srbiju čeka u budućnosti i šta stoji u ultimatumu Kvinte od 20. januara. U tom smislu Vučić je otkrio zapravo da je 90% onoga što je izašlo u javnost o francusko-nemačkom planu tačno i da su tačke plana medijima prosto dostavili, kako je naveo, pojedinci iz međunarodne zajednice. On je posebno u ovom izlaganju istakao kao najproblematičniju tačku 4 u kojoj se navodi da se, citirao je, pa citiram ja, Srbija neće protiviti članstvu takozvanog Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Otkrio je i da su predstavnici takozvane velike petorke želeli odmah, kad su bili ovde u Beogradu, da čuju odgovor i da su pred njega praktično stavili mogućnost ili da Srbija nastavi pregovore ili da se suoči sa posledicama, na šta je on, kako kaže, odgovorio da Srbija nastavlja da pregovara. Zatim je otkrio da je praktično ovo jedino što može da iznese danas pred javnost, da je on u detaljima želeo da se konsultuje sa poslaničkim grupama, ali da je, kako tvrdi, većina njih te konsultacije odbila. Izjavio je da kapitulacija nije opcija i da zna šta će učiniti ako bude morao da bira između, kako je rekao, svog ostanka na vlasti ili opstanka Srbije. Izlaganje predsednika sve vreme su ometali predstavnici opozicije, pojedinci među njima su nosili transparente na kojima je pisalo da je Vučić izdajnik, međutim njegov odgovor bio je da će na sve te kritike koje stižu, dakle, iz redova opozicije i na transparente koje su uneli u salu u Skupštini, on odgovarati tokom rasprave i da ga čudi da takve optužbe, kako je rekao, dolaze od onih koji su odgovorni za današnju situaciju u južnoj pokrajini. Osvrnuo se i na činjenicu da ipak postoji jedina pozitivna strana francusko-nemačkog predloga, a to je, kako navodi, da se prvo ide, dakle pre nastavka svih pregovora, da se prvo ide sa formiranjem zajednice srpskih opština, dakle što je, podsjećamo, i obaveza iz Briselskog sporazuma. Na kraju izlaganja Vučić je poručio da mu je na osnovu dobacivanja iz redova opozicije jasno da će ova sednica, kako je rekao, biti cirkuska predstava, ali da danas svakako neće biti usvajanja nikakvog plana i da će do toga doći kada bude bilo vreme i da će to svakako učiniti Skupština, ali da za sada on ne misli da je Srbija blizu drastičnog pooštravanja pritisaka od strane međunarodne zajednice i da, to je ponovio, ne postoji vremenski rok u kojem bismo mi trebalo da prihvatimo ili odbacimo ultimatum Kvinte. Na kraju Vučić je poslanicima otkrio da će se od danas vlada praktično rukovoditi planom koji ima 10 tačaka i koji predviđa očuvanje mira i stabilnosti, insistiranje Srbije na formiranju zajednice srpskih opština, čuvanju vojne neutralnosti, nastavka pregovora i ostanka Srbije na evropskom putu. Na toj tački, dakle ostanak Srbije na evropskom putu, predsednik se najviše zadržao, istakao je da evropski put znači čuvanje investicija, čuvanje plata, penzija, poručuje da praktično mi nemamo drugi izbor s obzirom na okolnosti rusko-ukrajinskog sukoba i, kako je rekao, na činjenicu da je praktično svet pred trećim svetskim ratom, i svoje izlaganje završio je rečenicom prosto da nisu tačne ankete koje pokazuju da je 43% građana Srbije za ulazak u Evropsku uniju, već, kako je rekao, naprotiv, taj procenat je prema anketama koje on kaže dobio pre dva dana daleko manji. Sada sledi rasprava, kao što si rekla, pratimo i dalje situaciju u Skupštini.
Naravno, najljepše hvala, bila je ovo koleginica Marina Bajić. Kako smo rekli, u toku je rasprava u Skupštini Srbije i nju prati moja koleginica Ida Maričić. Od nje ćemo saznati više detalja o samom toku rasprave. Ida.
Olivera, raspravu koja traje otprilike već oko sat vremena obeležio je dijalog poslanika zeleno-leve koalicije Radomira Lazovića i predsednika Aleksandra Vučića. Na samom početku rasprave lider Dveri, koji se prvi javio za reč, Boško Obradović, tražio je da se produži vreme za raspravu, ali taj predlog nije podržala većina poslanika. Šef poslaničkog kluba Narodne stranke Miroslav Aleksić tražio je da se na dnevni red red uvrsti rezolucija o odbacivanju francusko-nemačkog predloga za Kosovo i Metohiju koju je predložila ta stranka. Predsjednik parlamenta Vladimir Orlić mu je međutim odgovorio da je današnja sednica posebna i da se dnevni red ne može menjati i dopunjavati. Prvi poslanik koji je otvorio raspravu bio je poslanik stranke Pravde i pomirenja Jahja Fehratović. On je rekao da je pred Srbijom teška, gotovo nemoguća odluka od koje zavisi budućnost Srbije i srpskog naroda. Fehratović je naglasio da je u ovom trenutku najveći teret na predsjedniku Vučiću. Pozvao je poslanike opozicije da budu konstruktivni u raspravi, da zaborave na političke razlike i daju svoj doprinos rešavanju srpsko-albanskog pitanja. Fehratović je naveo i da i sam kao predstavnik manjinskog naroda zna kako je teško živeti kao manjinski narod i da zbog toga treba sve da učinimo da Srbi na Kosovu i Metohiji se tako ne osjećaju i da im pomognemo u svakom pogledu. Fehratović je najavio da će poslanički klub Stranke pravde i pomirenja, Seljačke stranke i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini podržati izveštaj predsjednika Aleksandra Vučića kao i sve odluke koje bude donelo državno rukovodstvo. Poslanik zeleno-levog kluba Radomir Lazović konstatovao je da se nalazimo u prelomnom trenutku za našu državu i budućnost naroda. On je upitao predsjednika Vučića zašto 250 poslanika nije dobilo predlog francusko-nemačkog plana, zašto se on krije. Rekao je da nije u redu da se taje odluke koje su od vitalnog interesa za državu Srbiju i narod budu tajne. Optužuje predsjednika da, kako je rekao, mi nemamo plan za rešavanje kosmetskog pitanja. Predložio je da se odredi pauza i obave konsultacije sa šefovima poslaničkih grupa kako bi se svi upoznali sa planom. Poručuje predsjedniku da zaboravi na blanko podršku. A Aleksandar Vučić je, odgovarajući Lazoviću, rekao da jednostavno ne prihvata sve ono što je on rekao i da čini sve da zaštiti interese Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Lazović je bio nezadovoljan tim odgovorom i nastavio je sa optužbama na račun predsjednika Vučića i državnog rukovodstva kao i rješavanje problema na Kosovu i Metohiji. U raspravu se uključio i predsjednik Skupštine Vladimir Orlić, koji je u više navrata prekidao izlaganje Lazovića pozivajući ga, kako je rekao, da se pristojno ponaša. Lazović je naveo da tokom proteklih godina slušamo šta sve treba da uradimo, kako da zaštitimo naš narod na Kosovu, a da Srbi na Kosmetu danas žive teže nego ikad i da je njihov položaj mnogo lošiji. Lazović je zatražio da nam se konkretno stavi na uvid nemačko-francuski predlog, založio je da se potpiše sporazum koji će biti trajno rešenje i naglasio je da svojim predlozima zeleno-leva koalicija želi da pomogne rešavanju srpsko-albanskog pitanja. Predsjednik Skupštine Vladimir Orlić odgovorio je ponovo poslaniku Lazoviću da je kolegijum sa šefovima poslaničkih grupa bio juče, da su na tom kolegiju se tražile samo dodatne konsultacije, da niko nije tražio ništa konkretno o francusko-nemačkom planu i da nema razloga da se prekida sednica Skupštine. Fehratoviću i Lazoviću odgovorio je predsjednik Vučić koji je rekao da Srbija čini sve da zaštiti svoje građane, ali i manjinske narode. Poručuje Lazoviću da praktično vikanjem i optuživanjem drugih neće ništa da postigne. Naglasio je da treba da damo sve od sebe, da sačuvamo mir i da idemo napred. Predsjednik je rekao i da nema nikakve ingerencije, kako je rekao, naravno, nije dobio ingerencije od predstavnika Francuske i Nemačke da saopšti šta piše u planu, ali da svi oni koji žele da vide francusko-nemački plan mogu da se upoznaju sa njim. Predsjednik je poručio da je uvek spreman za konsultacije, da je uvek spreman da odgovori na sva pitanja, ali da ne želi da, kako je naveo, pravi javni cirkus od rešavanja srpskog pitanja na Kosovu i Metohiji. Vučić je istakao i da, nažalost, se u javnosti pojavljuju brojne dezinformacije koje dodatno otežavaju situaciju. Predsjednik je Lazović odgovorio i da nije došao po podršku, već da narod upozna sa činjenicama. Odgovarajući Lazoviću, predsjednik je ocenio i da pojedini poslanici su došli da, kako je rekao, govore ko šta stigne i šta stigne, a ne da pomognu u rešavanju problema na Kosovu i Metohiji, odnosno da pomognu srpskom narodu. Kao što smo čuli od koleginice Marine Bajić, očigledno je već sad da će ova rasprava dugo potrajati i da će trajati nekoliko dana. Toliko za sada, više u našim narednim informativnim emisijama.
Najljepše hvala bila evo koleginica Ida Maričić. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. Because Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise and keep on reading the signs of my body. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.
Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on taking it.
I never really knew that she could dance like this.
From a third world country. Uh-huh. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Yeah. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Oh. Bobo, Zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel your boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. This is perfection.
No fighting.
No fighting. No fighting.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla trombon. Renato Kiko klavir. Ziggy Feigl dirigent. Stjepko Gut dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Ko je kuda?
Nova emisija Koje kuda donosi nam priču iz Vojvodine, vode i biljni svet Sombora i okoline. Reč je o prirodi i o naporu koji su ljudi ulagali tokom vremena da bi poboljšavali sopstveno okruženje. O tome su sa Milanom Stepanovićem, publicistom i zavičajnim istoričarom, razgovarale autorke emisije Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ono što bi bio početak, moguć početak ove priče, činjenica o tome da je ovde nekad bilo Panonsko more. I da kad bismo ga sada zamislili da je ponovo tu, da bismo mi bili zapravo na njegovom dnu, je li istina to?
Na samom dnu Panonskog mora, ali kao što reče Đole Balašević, mog mora nema. Već dugo, dugo, milionima godina je kako je Panonsko more nestalo na ovim prostorima i ostalo je. Kako da ne, naravno, apsolutno, to je činjenica potpuno naučna. Da Panonsko more postojalo i zaista je vremenom jednostavno nije presušilo, kako kaže pesma, ali je oteklo rečnim tokovima, na kraju i linijom Dunava i tako dalje prema Crnom moru, i jednostavno nestalo je na ovom prostoru Panonskog mora. Ono jedino ostrovo koje je virilo danas je planina ili
Fruška
gora, a evo sve ostalo...
Stvarno je toliko more imalo samo jedno ostrovo?
Pa da, ali vidite, Panonsko more nije bilo duboko more. Nije bilo duboko more poput Sredozemnog ili naravno okeana i tako. To je bilo relativno plitko more, kao što vam je Crno more, danas plitko more. O tome možda jedino svjedočanstvo o Panonskom moru je zapravo veliko jezero Balaton u Mađarskoj, koje je jedno od najvećih evropskih jezera, i upravo na njegovoj dubini, koja je smešna spram naših jezera, na primjer, bili jezera u okolnim našim zemljama, nekadašnjim jugoslovenskim, Crnoj Gori ili u Makedoniji, Sloveniji, ovo jezero je veoma plitko, nekih par metara dubine.
Da, interesantno je ako kažu da je, sad gledalo u načelu, Sombor na 90 metara nadmorske visine.
Da, prosečne.
Zapravo da je, ako smo na dnu mora, znači možemo kroz to da posmetramo kako se tle menja, ali tako, ako smo nekada je ovo bilo dno mora, sad da se računa da je plus
da,
u nadmorskoj
Da, naravno,
visini.
I to more je očigledno bilo nešto na višoj nadmorskoj visini od nivoa mora koja nas okružuju, koja su okolo, Jadransko more, Crno more, znači verovatno je to i uzrok što je bilo nešto pliće. Da.
Ali sam rekla da ima dokaza, naravno da ima dokaza, nego na što sam mislila. Mislila sam na to da su i ove kasnije vode o kojima ćemo govoriti, govorimo u ovoj emisiji o prirodnim odlikama ovog kraja, zapravo imale određeni salinitet, a da ne pričamo sad o tome koliko su pronađene školjkice i razne morske životinje ovde u paleolitskim ili kojim drugim stenama.
Potpuno.
To bi ima čak i u okolini Svrljiga, dokle je dosezalo Panonsko more, a nekmo li ovde.
Da, potpuno. Sombor je, na primjer, bio okružen barama. Nekada, ne tako davno, pre stotinjak godina, da ne govorimo više, to su bile kompletno alkalne bare. Znači, slane bare. Somborci su bili poznati po tome što su pravili, ovde se to zvalo šikso sa mađarskog, skidali su sa površine jezera tu slanoću i pravili su praktično neku vrstu deterđenta kojim je prana odeća i tako dalje. To je rađeno u ranim jutarnjim časovima i sva, ali bukvalno sva Somborska jezerca ili bare kako ih uzmemo, imali su ovaj taj svoj salinitet koji je bio izražen, vrlo izražen i dan danas
milenijuma posle
da mora. Naravno ne milenijuma nego milionima godina, praktično
milionima godina. Kad kažete močvare kojima je bio okružen, zapravo negde smo pronašli podatak da je Sombor nastajući, a što se prirodnog okruženja tiče, nastajao na bezbroj ostrva. Šta
ne,
je to?
To je jedna od ovaj zabluda koje se vrlo često prenose i prepisuju pogrešnim čitanjem. Pre jedno 30-ak ili kusur godina jedan Somborac koji je pisao o Somboru kroz istoriju kratke neke tekstove, pogrešno praktično protumačuju jednu skicu Sombora, jednu sliku Sombora naslikanu 1697. gde je kvartove ili ajde kažemo delove grada između uličica posmatrao kao ostrva. Nije bio Sombor ni na kakvim ostrovima. Svedočanstvo iz 1665. godine znamenitog turskog putopisca Evlije Čelebija govori o tome da ovaj grad nema tekućih voda. Pominje pored grada, ali ne i striktno kaže grad nema tekućih vode, ima svega 4 bunara i tako dalje. Tako da sasvim sigurno Sombor jeste nastao blizu reke Mostonge, neki krakovi Mostonge su prolazili kroz određene delove grada, često su i plavili te delove grada, ali Sombor nije nastao ni na kakvim ostrovima, Sombor je nastao na, praktično to bilo jedno uzvišenje na kome je nastao grad okružen brojnim barama, močvarama, močvarnim predelima i tako dalje, sve do kraja 18. veka kada je prokopavanje današnjeg Velikog Bačkog ili Francovog kanala, kako se to tada zvalo, praktično povuklo bezbrojne vode i artikulisalo ovde zemljište i na jedan izuzetno važan način.
Uticalo na graditeljsko čudo. Je li to je li neko znao da će to da reši probleme s močvarom? Je li to
verovatno? Znate, moramo da budemo svesni da je Austrijsko carstvo tog vremena bilo napredna država, vrlo vrlo napredna država koja je mnoge svoje poslove rešavala na najbolji naučni način i prokopavanje kanala je spadalo u to. To je bio najveći, ajde da kažemo, graditeljski poduhvat u Evropi krajem 18. i početkom 19. veka. Prokopavanje je trajalo punih 9 godina.
Znamo li da čemu dužinu?
Ona je, zapravo, kanal je počinjao tu kod mesta Bačkog Monoštora danas, kasnije, nekih 50 godina kasnije, nešto više je premešten do Bezdana i u dužini od nekih 120 km išao je do reke Tise. Kasnije i to povećano jer se završavao kod današnjeg Bačkog Gradišta ili Feldvara, kako se tada zvao, a onda je obično, kad je ovde produžen od Monoštora do Bezdana i tamo je produžen od Feldvara do Bečeja. Tako da je onda konačna dužina kanala negde oko 140 km. On je praktično premostio, da kažemo, celu Bačku.
I povezao je Tisu i Dunav.
Povezao je Tisu i Dunav, napravio
je kao i svu vodu. Možda to se objasni.
Pa vidite, nisam stručan za te stvari, ali jednostavno je sva tipom zemljišta, sva brojna podzemna voda koja je prisutna stalno, dobila je lakši put i jednostavno se slivala u taj kanal. Što je zanimljivo, kanal je kraj Sombora većim deo tekao nekadašnjim koritom rečice Mostonge, koja je autentična somborska rečica, izvire nekih 30 km severno od Sombora, ispuštala se, pa praktično više ne postoji, ali ovaj postoji, možemo reći, do Sombora u tim svojim severnim krakovima, a nekada je ona išla tokom skroz dole, sredinom Bačke, dole do Bača i današnjeg Mladenova, negde do polovine 20. veka kad je prokopan kanal Dunav-Tisa-Dunav, taj novi krak i šta ja znam, i tada je zapravo njenim koritom takođe nastavljen taj kanal, nešto malo proširen.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda možete slušati na našem programu u nedelju od 10.05.
sve i dan, nebo i noć, plače sve zbog tebe. Lišće i cvet, i ovaj svet, plače sve zbog tebe. Tugu i bol, osjećam sad, plačem ja. Dani su mi puni kiše, što me više nema, ja se želim, želim više. Od kada te nema, dani su mi puni kiše, što me više nema, ja se želim, želim više. Brinam sada kome ljubav da dam, dole osim tugu i život kao san, ružan san. Nebo i noć, plače sve zbog tebe. Lišće i svet, i ovaj svet, plače sve zbog tebe. Tugu i bol, osjećam sad, plačem ja. I svaka noć sad je sam. Oče naše nema, dani su mi puni tiše, što me više nema, ja se želim, želim više. Oče naše nema, dani su mi puni tiše, što me više nema, ja se želim, želim više.
Predstava Vatre po motivima istoimenog dela Margaret Jursenar, za koju je tekst napisala Marija Velasko, večeras će premijerno u režiji Carmen Bartarčeli biti izvedena pred publikom Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ovo je zajednički projekat Te kuće i Nacionalnog katalonskog teatra iz Barcelone. Do kraja sezone predstava će na Iberijskom poluostrvu gostovati u Valenciji, Barceloni i Portu, a već na jesen potvrđeno je učešće na prestižnom pozorišnom festivalu u Madridu. O kakvom projektu je reč u oči večerašnje premijere saznajemo od Sonje Todorović-Šekrt.
Predstava Vatre je deo velikog projekta Unija teatara Evrope, u kome se u koprodukcijama udružuje 15 najznačajnijih pozorišnih kuća. U periodu od godinu dana biće realizovano 7 koprodukcija koje će biti izvedene na festivalu Finestra u Nacionalnom teatru u Portu krajem februara. Jugoslovensko dramsko pozorište u ovom projektu učestvuje sa Nacionalnim teatrom Katalonije iz Barcelone. Režiju potpisuje Carme Bartarčeli, jedna od vodećih evropskih rediteljki i umetnička direktorka Nacionalnog teatra iz Barcelone.
I was here five times, as I said, but from the beginning
Sve vreme uz mene bila moja asistentkinja Paola, koja je dolazila zajedno sa mnom i pomagala mi u radu. Mi još uvek razmišljamo da uđemo u Uniju teatara Evrope, ali smo zato deo projekta Katastrofa. Na samom početku projekta Katastrofe rečeno je da bi trebao da radimo nešto na klasičkim mitovima. Odmah mi je pala na um knjiga Margaret Jursenar Vatre, ali sam htjela da obradimo, da priđemo na nov način. I odmah sam se setila Marije Velasco da bi ona mogla da uradi novu verziju. Vi verovatno znate koliko je zanimljiv ovaj tekst Margaret Jursenar. On je transgresivan i koliko nudi jedan poseban prilaz antičkim mitovima. Ona je aktualizovala mitove u svoje vreme, 1957. kada ih je. Ali Marija Velasco ih donosi nama, te iste mitove, u ovu našu 2023. Posle tog dužeg perioda, od kad je delo napisano, Marija Velasco mu ponovo pristupa i daje novo tumačenje.
To je priča o ljubavi.
How we are, how we live, the influences we have.
U predstavi igraju Milena Vasić, Nataša Tapušković, Nikola Rakočević, Iva Manojlović, Damjan Kecujević i Sloboda Mićalović, koja nije krila oduševljenje zbog toga što je deo ovog pretežno ženskog projekta.
Ovo je stvarno bilo jedno veličanstveno putovanje. Pre svega želim da se zahvalim pozorištu Jugoslovenskom dramskom i celoj ekipi što smo imali uopšte mogućnost da sarađujemo sa rediteljkom kao što je Karme, sa Marijom Velasco, koja je zaista je napisala jedan božanstven tekst, i bilo je iz više razloga interesantno, glumački pre svega, a zatim da se te dve kulture na izgled se sukobljavamo, u smislu da mi imamo jedan pristup problemu i otvoreni smo, oni malo neki drugi, i uspeli smo da pronađemo taj neki zajednički jezik i da uživamo. Ovaj tekst je specifičan da apsolutno na svakoj probi zahteva maksimalnu koncentraciju i emotivno davanje da bi prosto profunkcionisao na pravi način kako je napisan. Mislim da ćemo imati lep život ovde u Jugoslovenskom dramskom, a što se nas tiče, nadam se da ćemo imati i divan festivalski život.
Našim glumcima će se pridružiti španski glumci Rosa Ranom i Jordi Kuljet na premijeri koja je zakazana na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Repriza predstave Vatre je u subotu 4. februara.
Ovo su bile posljednje informacije u današnjem prepodnevnom magazinu. Emisiju potpisuju Ton majstor i Miroslav Antonijević i Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
Let it be the light that sees you through, chase away your blues. Where you go and what you do, take my love with you. I'll be your talisman, I'll be your lucky charm. Put it in your pocket, put it in your heart. And in your weakness, baby, just let it help you along and make you strong. Take my love with you. Let it be the light. Where you go and what you do, take my love with you. Take my love,
all of my love with you.
cold.